Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Danas je četvrtak, 28. januar 2021. godine. Danas je dan zaštite podataka o ličnosti. Dan koji je ustanovljen još 2006. i koji je posvećen tim našim sitnim ličnim podacima koji svakog od nas zapravo kad se sklope opisuju mnogo bolje nego bilo koji prijatelj ili poznanik. Ti sitni mali naši lični podaci postali su istovremeno i važni i vredni i nažalost jeftini. Nama znači sve, a nekima u virtualnom svetu znači izvor prihoda, mete za oglase i reklame i konačno robu kojom se ozbiljno trguje. Da li umemo da čuvamo te naše podatke, da li znamo kada moramo, a kada ne moramo da ih damo, ko sve ima pravo da ih vidi, da ih obrađuje, skladišti. To su neke teme sa kojima ćemo početi današnji dan i kojima ćemo se baviti zapravo kroz različite priče koje dolaze u ovom jutru. O tome koliko smo medijski pismeni, koliko umemo te naše podatke da sklonimo i da pročitamo ono što dobijamo preko medija zvanog internet, a i o tome koliko smo spremni da učimo i kako nam je obrazovanje, da li obrazovanje mladih podržava to da se oni bolje snalaze na internetu od odraslih. O još nekim obrazovanjima, poput seksualnog, pričat ćemo u današnjem jutru, ali sve ćemo to lagano da razvijemo do nekih 10 sati. U to vreme sa vama bit će Miroslav Antonijević, Aleksandra Paladin, Bojana Tufegđić i Ružica Zorkić-Radičević. I samo još da vam kažem da je u Beogradu trenutno minus 1. Dobro vam jutro. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. Nobody loving my baby. Nobody, 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 nobody like me. I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, 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 nobody like me. And I know when you got a lovely lady, I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa. Save me, that's just knowing your mind. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody like me. And I don't want anybody thinking just maybe.
For music together, how you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be a part thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment's been as worth it, that's the perfect party. I like whatever you like, we have to do right and do like. Two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. Oh, my papa told me once or twice, don't be cool. selfish, I don't care. My baby don't need more for me.
Satije i 35 minuta. Rekoh, u Beogradu je temperatura minus 1, u Sremskoj Mitrovici isto toliko, u Novom Sadu minus 2, u Nišu također minus 1 kao i u Leskovcu, najhladnije na Kopaoniku minus 11. Kako nas vreme danas očekuje, slušamo od Dragane Vroćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Tokom dana na području Srbije umereno, oblačno i suvo, a samo ujutru na jugu uz više oblačnosti ponegde sa slabim snegom. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći ka petku i ostalim krajevima očekuje se jačano oblačenje, mestimično sa snegom i kišom. Duvaće slabi umeren jugozapadni vetar, a u Timočkoj krajini severozapadni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 4 do 10 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i suvo sa slabim i umerenim jugozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni. Uveče jačano oblačenje koje će tokom noći usloviti kišu, a na širem području grada sa usnežicu i sneg.
Ovakve meteorološke prilike im zazivaju, traži izvesnu opreznost kada je reč o bolesnima i onima koji imaju neka hronična oboljenja. Savetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima da budu malo opreznije, dok će kod ostalih grupa hronično bolelih tegobe biti u slabljenju. Mogući su glavobolja i reumatski bolovi. A kakvo je stanje na putevima, slušamo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
U nižim predelima kolovozi su vlažni, u planinskim predelima centralne, zapadne, istočne i jugoistočne Srbije snega ima u raspašenom stanju, dok na putevima iznad 1000 metara nadmorske visine na području Užica, Valjeva, Ivanjice, Sjenice, Nove Varoši, Novog Pazara, Negotina, Zaječara, Kuršumlije, Niša i Vranja ima ugaženog snega i do 10 cm, pri čemu je upotreba lanaca obavezna. Bolja prohodnost očekuje vozače ka zimskim turističkim centrima. Svim vozačima koji planiraju put na Kopaonik preporučujemo prilaz sa zapadne strane preko Jošaničke banje. Magla, mokar kolovoz i poledica razlog su da i pored redovnih intervencija putara vozače upozorimo da brzinu i vožnju prilagode uslovima na putu. Sledi informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Od danas do 15. marta izvodit će se radovi na autoputu E75 petlja Novi Banovci petlja Batajnica, a saobraćaj će se odvijeti voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Zbog radova na zameni zaštitne ograde na autoputu u smeru od Subotice ka Novom Sadu u zoni petlje Vrbas saobraćaj će se do 6. februara odvijeti voznom i preticajnom trakom. Do 29. januara, u periodu od 8 do 16 časova, zbog radova na ispitivanju kolovoza na deonicama na autoputu od Vrčina do Malog Požarevca, ali i od petlje Požarevac do Velike Plane, biće zatvorena zaustavna i vozna traka, dok će se saobraćaj odvijati smanjenom brzinom preticajnom trakom. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače i na Valjevskom putu, na deonici Lončanik-Obrenovac u vremenu od 7 do 15 časova. Prema informacijama dobijenim od Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima, dok su na teretnim u smjeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj ona povremeno i višesatna.
Poželi dobro, Jay, snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP, RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
6:44, listamo današnje novine i portale, koji pre svega novine, sve novine na naslovnoj strani donose fotografije sa otvaranja spomenika, otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji, a onda slede vesti o tome da će građani dobiti 60 evra, penzioneri 110, firmama minimalci, to je pomoć koju država priprema u narednom periodu. Za drugu dozu spremno je još 100 punktova. Dečak stradao zbog izazova na TikToku. Memorandum o uslovima putovanja u Grčku još nije potpisan. Hrkalovićevoj sude tabloidi, MUP-i tužila što će ući. To su neki od naslova na uštampanim izdanjima novina. Kada je reč o portalima, pre svih preporučujemo naš portal rts.rs, gde možete dobiti sve najnovije informacije. Pre svega o imunizaciji, nastavlja se pobeda nad koronom samo uz kolektivni imunitet. Otkriven spomenik Stefanu Nemanji sa snimcima sa događaja. Srbija u 2021. ušla sa 53.000 ljudi manje. Srpska dolina Kraljeva, rodni kraj Svetog Save. Vakcine, kolektivni imunitet, novi sojevi, koronavirus iz ugla čuvenog italijanskog virusologa. Naime, Giorgio Palu je profesor mikrobiologije i virologije na Univerzitetu u Padovi. Jedan je od najvećih svetskih eksperata u domenu virusologije i dao je intervju novinarima stranih medija u Italiji, među kojima je bio i RTS. I ceo intervju možete pročitati na našem sajtu. Između ostalog, samo da kažem, evo ovaj deo gde on kaže, odgovara na pitanje koliko je efikasna i sigurna vakcina protiv COVID-a, Paolo kaže, dostupne vakcine i one za koje se čeka odobrenje studirane su od strane mnogih svetskih stručnjaka, dakle i Pfizerova, kao i Modernina i AstraZeneca. Ta istraživanja su rađena u Americi, gde je zabeležen najveći broj zaraženih, zatim u Južnoj Africi, Brazilu i ostalim zemljama i upoređivani su sa onima gde je dat placebo, ili kao u slučaju AstraZeneca, meningokoko. I podugačak je tekst, ali ima dosta zanimljivih informacija. Statistički podaci koji nisu ni malo veseli. Srbija u 2021. godinu je ušla sa 53.000 ljudi manje. Kakve su prognoze u tekstu na našem sajtu, jer kažu tokom 2020. bilo je 14% više umrlih nego u prethodnoj godini. Istovremeno rođeno je manje beba. To su podaci Republičkog zavoda za statistiku. Najviše ljudi umrlo je u decembru 2020. godine, čak 17.000, dvostruko više nego u decembru godinu ranije. Srbija je u 2021. ušla sa 53.000 manje stanovnika. Ali ima i lepih vesti. Kako izgleda profesor po meri učenika i sa kojim problemima se susreće? Naime, profesorka Iva Subotić-Krasojević i nastavnica profesorka istorije umetnosti u školi za mašinstvo i umetničke zanate Tehnoart u Beogradu, dobitnica je nagrade najbolji edukatori Srbije, udruženje Živojin Mišić, i ona je govorila za našu kuću o problemima i reformama sa kojima se suočavaju prosvetni radnici. Politik Insight na naslovnoj strani od Stefana Nemanje, Srbi su državotvorni narod, povoljni krediti za početnike u biznisu, ćirilica ima svoje mesto na internetu, tri koraka do vakcine, afera sa indijskim susamom potresa Evropsku uniju. To je vest koja je stigla pre par dana o tome da se prvo u Hrvatskoj pojavio, međutim sporna namirnica kontaminirana je opasnom supstancom i pronađena u gotovo svim evropskim državama. Prvu prijavu poslala je Belgija, a kada je klupko počelo da se odmotava, stiglo je još 50 obaveštenja za isti slučaj. Sporni proizvodi vraćeni su distributerima, a Brisel je naložio uvoznicima dodatne analize proizvoda. Kontaminirani indijski susam nađen je i u većini država u našem okruženju, Mađarskoj, Sloveniji, Bugarskoj i Grčkoj. Ministarstvo poljoprivrede kaže da je pošiljka vraćena sa srpske granice, tačnije granična fitosanitarna inspekcija sprečila je mogućnost da se na tržištu Srbije nađe susam iz Indije kontaminiran etilen oksidom, piše Politika. Još vesti iz Europske unije, kaže, neke globalne kompanije stekle su i suviše veliku moć. Odluka Twittera da suspenduje nalog Donalda Trumpa ozbiljno je mešanje u slobodu izražavanja, kaže Ursula von der Leyen. Evropska unija je u jeku pandemije koronavirusa razrađuje permanentni program biološke odbrane od eventualnog sledećeg nasrtaja patogenih virusa, poznatih ili nepoznatih, ali istovremeno se bave i problemima društvenih mreža i globalnih kompanija. Pojedine globalne kompanije stekle su isuviše veliku društvenu ulogu i moć tokom pandemije korone. Digitalne mega firme moraju da snose odgovornost ne samo za promociju slobode govora i poslovne konkurencije, već i za uticaj koji imaju na demokratiju, bezbednost i kvalitet informacija javnosti. Podugačak i vrlo zanimljiv tekst na sajtu Politike. A tu je i objašnjenje zašto Nemanja drži mač, a ne krst. Nemanja na grudima ima enklapion, krst. Smisao je da ne bude i u ruci i na grudima krst, kao što je svojevremeno bio slučaj sa spomenikom Lenjinu, kačket na glavi i kačket u ruci. Zato je rešenje mač i smatram da je to ispravno, kaže autor spomenika Aleksandar Rukavišnjikov. Na još nekoliko pitanja odgovara u tekstu Politici, a novosti na naslovnoj strani uz fotografije sa otkrivanja spomeniku. Rekao da je u šoku i da ne zna zašto ga optužuju. Miroslav Aleksić odbio da govori. Hteo govor predsjednika na otkrivanju spomenika Stefanu. Građani oduševljeni, Partizan sve dalje od četvrtfinala, to su neki od naslova u novostima, ali i praktičan tekst kako da dobijete 60 evra. Uplata kreće u maju, a evo što treba da uradite. Novosti pišu da će svim građanima kojima to bude neophodno država uplatiti 30 evra u maju i 30 u novembru, a penzionerima još 50. Dakle, svi punoletni državljani Republike Srbije koji imaju važeću ličnu kartu i prebivalište u Republici Srbiji moći će da se prijave putem kontakt centra za isplatu ovog puta dvokratne novčane pomoći u iznosu od 60 evra. Novosti dalje donose vesti iz Francuske. Francuzima, kažu, ni policijski čas ne pomaže, najveći dnevni skok broja obolelih od novembra. U jednom danu 27.000. Francuska je u novembru bila već u restrikcijama, pod restrikcijama, a tada je bilo dnevni skok obolelih bio nešto niži nego sad. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je registrovano 26.916 novih slučajeva COVID-a, što je više nego dan ranije. Neko utorak, danas je četvrtak. Ukupno je zaraženo 3,1 miliona ljudi u Francuskoj, u kojoj je ovo treći put od decembra da je prijavljeno više od 26.000 obolelih u jednom danu. Nove restrikcije najavljuju i Nemačka, razmatraju dalje ograničenje putovanja zbog novih mutacija korone. A između ostalog, to će se odnositi na naše građane, Blitz piše, Srbi u Nemačku ne mogu da uđu ni uz negativan PCR test. Evo ko donosi konačnu odluku. Naime, na zvaničnom sajtu ambasade Nemačke stoji da se u tu zemlju može ući sa pozivnim pismom i negativnim testom na koronu ne starijim od 48 sati, ali u praksi to nije tako. Ulazak u Nemačku za državljane Srbije zavisi isključivo od dobre volje i procene službenika na pasoškoj kontroli. Ovakvu rigoroznu kontrolu ulaska naših državljanja nemačke vlasti pravdaju epidemijom korone i pojavom mutiranog još opasnijeg soja virusa. Dalje u Blicu detaljni pregled ko sve može, ko ne može, venčani parovi, nevenčani parovi i tako dalje. Inače, Blic na naslovnoj strani još donosi informacije dan kada je ljudskost dobila ime. Na današnji dan je Srđan Aleksić pretučen spašavajući prijatelje. Lažna hrana, falsifikovana. Šta sve znamo o tome kako ćemo ove godine u Grčku na moru? To je odgovor koji interesuje sve roditelje, ali i sve građane. Naime, dogovor o putovanju između Grčke i Srbije tek treba da bude ozvaničen, ali već su poznati detalji u kom pravcu bi išli uslovi za ulazak putnika iz Srbije u Grčku, odnosno iz Grčke u Srbiju tokom predstojeće letnje sezone. Suština je da će, kako sada stvari stoje, i to je pravac u kome idu pregovori, da će svako ko bude imao sertifikat o sprovedenoj vakcinaciji moći da ide na letovanje na ovu nama dragu destinaciju. Ko nema, i dalje će ići drugim, dužim putem, preko PCR testa, potvrdila je ministarka trgovine i turizma i telekomunikacija Tatjana Mantić, a prenosi Blic. I još jedna interesantna vest iz Blica, konkurs, oglas je raspisan, engleska kraljica traži novog zaposlenog. Plata je veća od 3,5 miliona dinara, a evo šta je opis posla. Naime, britanska kraljica Elizabeta II. Traži osobu koja će da vodi njen Instagram profil. Plata je više nego primamljiva, a uslovi su da je potrebno da imaju kreativnost, da oko izvežbano za detalje, i oglas je postavljen zaista na sajtu kraljevskog domaćinstva i kaže se da je plata za ovu poziciju 27.000 funti godišnje, to je oko 3,5 miliona dinara. I još to, i nećete imati dva ista dana, imat ćete priliku da napredujete u karijeri i da ostavite svoj pečat u samom srcu ove slavne institucije. Konkurs je otvoren do 7. februara, ako ste majstor za Instagram, možda ste vi baš ti. 5 minuta je do 7 sati. U Beogradu je temperatura minus 1, u većini gradova je oko minus 1, minus 2 stepena.
Kikuta wa Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na svečanoj ceremoniji na Savskom trgu u Beogradu otkriven je spomenik osnivaču srednjevekovne srpske države, velikom županu Stefanu Nemanji. Svečanosti su prisustvovali najviši zvaničnici Srbije, Republike Srpske, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, diplomatskog kora i građani. Do Stefana Nemanje bili smo pleme, od Nemanje do danas smo državotvorni narod, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je da spomenik Stefanu Nemanji, spomenik velikom županu, ali i Srbiji.
Ovo nije samo čin otkrivanja spomenika našem ocu, tvorcu države, svecu i onome od koga je sve počelo. Ovo je svojevrstan čin polaganja računa o sebi, svom identitetu, o tome šta smo naučili, šta znamo i gde idemo. Stati ovde ispred velikog Stefana Nemanje znači svojevrsno pokajanje za sve godine u kojima smo ga zaboravili, ali istovremeno to je i svest o tome da smo konačno otkrili onaj koren iz kojeg je nastalo to veliko drvo, to najlepše drvo koje se zove Srbija.
Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je posebno ponosan što deli veličanstveni trenutak u kojem država Srbija i svi Srbi odaju poštu velikom ujedinitelju srpskog naroda Stefanu Nemanji.
Ovo je veličanstven spomenik. Je spomenik koji će naživjeti vjekove i ostati ovde da svjedoči o naporima da se stvori jedna država srpska, ali isto tako umijeću, istantranom umijeću ove generacije rukovodioca države Srbije na čelu sa predsjednikom Vučićem, koja je našla za važnim da gradi i ujedini tradicionalno i savremeno u čitavoj Srbiji, a pogotovo ovde u Beogradu.
U Srbiji je u danu za nama koronavirusom zaraženo 1839 ljudi, od testiranih skoro 11.500 uzoraka. Preminulo je još 20 obolelih. U bolnicama je više od 4200 pacijenata, od kojih je 164 na respiratoru. Do sada je vakcinisano više od 360.000 građana. Treći smo u Evropi, a prvi u regionu, po broju vakcinisanih u odnosu na broj stanovnika. Vakcinacija je organizovana i u seoskim područjima. U svetu je vakcinisano nešto više od 71 miliona ljudi. Uz upozorenje da najmanje razvijene zemlje mogu samo da gledaju i čekaju, dok bogati sprovode imunizaciju, Svetska zdravstvena organizacija ponovo poziva na ravnomernu distribuciju vakcina. Evropska unija i kompanija AstraZeneca nisu uspeli da postignu napredak u razgovorima o odloženim isporukama vakcina protiv koronavirusa. Unija od AstraZeneca traži jasan plan za brzu isporuku doza koje je taj blok rezervisao za prvi kvartal ove godine. Kompanija je ranije saopštila da će doći do odlaganja, što će poremetiti plan imunizacije u Evropskoj uniji. Posle privremenog odlaganja proizvodnje vakcina, fabrika Pfizera u belgijskom gradu Pursu vratila je raspored isporuke na normalu, saopšteno iz te kompanije. Kako se navodi, prošle i početkom ove nedelje isporučeno je samo 8% manje doza u odnosu na prvobitni raspored. Belgijska ministarka unutrašnjih poslova Annelies Verlinden upozorila je da bi protesti protiv mera za suzbijanje koronavirusa u Holandiji mogli da se preliju u Belgiju. Ona je izdala instrukcije lokalnim vlastima kako da ograniče rizik od prenošenja infekcija tokom mogućih nemira. Američki predsjednik Joseph Biden potpisao je paket naredbi za borbu protiv klimatskih promjena, među kojima je i pauziranje naftnih i gasnih zakupa na saveznom zemljištu i smanjivanje subvencija za fosilna goriva. Naredbe su zaokret u odnosu na Trumpovu politiku maksimalnog povećanja proizvodnje nafte, gasa i uglja. Primjena novog aranžmana koji će Srbija potpisati sa Međunarodnim monetarnim fondom mogla bi da počne sredinom ove godine. Saglasili su se ministar financija Siniša Mali i šef misije MMF-a Jankes Martijn. U online razgovoru dogovoreno je da se u naredna 2 do 3 meseca pregovara o sadržaju aranžmana. Poslanici Skupštine Srbije danas će, kao i svakog posljednjeg četvrtka u mesecu, tokom sednice postavljati pitanje premijerke Ani Brnabić i ministrima. Članovi vlade Srbije dolaze u parlament i po poslovniku Narodne skupštine odgovaraju na pitanja od 16 do 19 časova. Sport. Vaterpolisti Srbije poraženi su od Sjedinjenih Američkih Država sa 13-7 u prvom meču na međunarodnom turniru u Podgorici. Srbija od 18 časova igra sa Crnom Gorom. Košarkaši Partizana izgubili su od Lokomotive u Krasnodaru sa 74-67 u trećem kolu top 16 faze Evrokupa. Crno-beli su drugi na tabeli grupe F sa jednom pobjedom i dva neuspeha. Srpski košarkaš Nikola Jokić predvodio je Denver do pobede nad Majamijem rezultatom 109-82 sa 21 poenom i 11 skokova. Oklahoma je savladala Phoenixa 102-97, a tome je doprinao i mladi Aleksej Pokuševski koji je postigao 7 poena. Vreme u Srbiji danas oblačno, suvo, uveče i tokom noći mestimično sneg i kiša, jutarnja temperatura od -4 do 0, dnevna do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Sati i 6 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd, emisija Uhvati dan. U satu koji je pred nama najviše ćemo da se družimo, da pričamo i razgovaramo sa vama o baš ovim podacima, ličnim podacima kojih ima mnogo i za koje je za današnji dan proglašen dan zaštite ličnih podataka, odnosno podataka o ličnosti. Biće to naše pitanje jutra, da li pazite na te podatke, da li znate gde morate, gde ne morate da ih ostavljate, razmislite o tome, pripremite se, pitamo, a pričat ćemo i o sinoć otkrivenom spomeniku Stefanu Nemanji i o nekim interesantnim investicijama u Srbiji. Pre svega toga, dobro jutro, deco.
Oh, right. na nebu sija broz. Odskočilo sunce još, a na nebu sija broz.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kako si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u hlebu.
Ne, sad me navodiš na zlo.
Zar ti baš ništa ne znaš dok ne probaš?
Mnogo je bolje kad se proba.
Sumnjam da bi ti pomoglo. Mene zanima šta je to čega hleb raste.
Nisam stručnjak za hleb, ali da nije živ i da ne može da raste, znam.
Kada se mesi hleb, najbolje je da temperatura brašna bude jednaka temperaturi prostorije, negde oko 20 stepeni. Testo će se naravno lepiti i za dasku i za prste, ali vremenom će postati glatko i manje će se lepiti. Umešeno testo uvek treba okretati u jednom pravcu. Ono se oblikuje naravno u loptu, onda se pospe malo brašnom i ostavi u vanglu. Naravno, u tom trenutku, pošto smo već dodali i kvasac i sve sastojke koji su neophodni, započet će proces narastanja testa, zato što u samom testu postoje određene šupljine koje su prvobitno ispunjene vazduhom, a kada kvasac preuzme svoju funkciju i započne fermentaciju, onda će praktično doći do nastajanja ugljen dioksida i zbog toga testo počinje da raste.
Ali testo rasti dok se peče. Gledala sam.
Stavljanjem u rernu doći će do dodatnog povećanja zapremine jer se ubrzava aktivnost kako kvasca tako i enzima zbog povišene temperature. Temperatura pečenja zavisi od vrste proizvoda koju naravno želimo da napravimo. Ako želimo da napravimo hleb, ali iz brašna tipa 500 ili tipa 850, to ćemo morati da činimo na temperaturi od 230 do 280 stepeni, 25 do 40 minuta. Ako želimo da dobijemo možda neke mešane hlebove, temperatura će biti od 210 do 250 stepeni, 30 do 45 minuta. A opet, ako želimo da dobijemo razne vrste peciva, to će trajati 15 do 20 minuta na temperaturi od 210 do 220 stepeni.
Sve mi to deluje prilično komplikovano. Kako je ljudima uopšte palo na pamet da prave hleb?
Prvi podaci idu 6000 godina unazad, u vreme starih Egipćana. Oni su znali za kvasac, mada ne ovakav kakav mi poznajemo danas, i pretpostavlja se da je potpuno slučajno došlo do otkrića ovog kvasca. Kako kaže legenda, pivopija je pomešao ječam posle kuvanja piva sa testom. I to je tako stavljeno da se peče i onda je hleb počeo prosto da narasta. Vrlo lako su došli do zaključaka koji su kasnije, evo, primenjeni do današnjih vremena.
Volim hrskavu koricu i mnogo volim one krckave hlebove sa semenkama.
Semenke? Bljak, kome to treba?
Nema ograničenja, ali najčešće se dodaju suvo voće, orasi, lešnici, bademi, bundevino seme, krompir, kukuruz. Ovas, naravno, poznato je da više hranjivih sastojaka postoji u crnom hlebu zato što se on proizvodi od kompletnog semena pšenice.
Džaba vam pričam, javite se kad umesite dobar hleb od jabuka.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas tehnolog Aleksandar Milivojević, Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me. free.
Sedam je sati, 17 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program, emisija Uhvati dan. Prema merenjima od 7, najhladnije je od jutros na Kopaoniku, minus 11 stepeni. Na Crnom vrhu, Zlatiboru i Sjenici je minus 7 stepeni. Minus 3 je u Zaječaru, Dimitrovgradu, Vranju, Požegi i Smederevskoj Palanci, a minus 4 u Kikindi. U Novom Sadu i Somboru je minus 2, toliko i u Sremskoj Mitrovici i u Kuršumliji, minus 1 i u Leskovcu, Nišu, Ćupriji, Kruševcu, Velikom Gradištu, Beogradu i Loznici. 0 stepeni, u 7 izmereno je u Kraljevu, Negotinu, Kragujevcu i Valjevu. Meteorolozi najavljuju za danas umereno oblačno i uglavnom suvo vreme. Uveče i tokom noći bit će više oblaka uz kišu i sneg mestimično. Jutarnja temperatura, kažu, od minus 4 do 0, a dnevna najviša do 10 stepeni. U Beogradu bit će tokom dana bez padavina, temperatura najviša oko 7. Do kraja nedelje očekuje se nešto toplije vreme uz prolazna na oblačenja. A mi se sada vraćamo događaju od sinoć. Stefan Nemanja bio je veliki župan Raške i rodonačelnik vladarske dinastije Nemanjića. Smatra se jednim od najznačajnijih srpskih vladara i zajedno sa svojim sinom Rastkom Nemanjićem, Svetim Savom, jedan je od utemeljivača Srpske pravoslavne crkve koja Stefana Nemanju slavi kao Svetog Simeona Mirotočivog. Spomenik velikom županu otkriven je sinoć u Beogradu na Savskom trgu, a tamo je bila naša Jovana Obranić.
Ne zaboravite milosrđe i držite čvrsto pravdu i bratsku ljubav među sobom, jer ko ne ljubi brata svoga, Boga ne ljubi. Jedinstvo, braćo, jedinstvo spasenja radi. Mir svima.
Na Savskom trgu na trenutak je oživela istorija. Posle 8 vekova veliki župan Stefan Nemanja je među nama. Veliki broj građana okupio se nedaleko od zgrade stare glavne železničke stanice, budućeg muzeja srpske istorije posvećenom Nemanjićima, kako bi videli monumentalni spomenik u punom sjaju. Autor, ruski vajar i akademik Aleksandar Rukavišnjikov ističe da to nije običan spomenik.
To nije monument sastavljen od postamenta, silobata i figure. Jednom nogom se oslanja na žezlo kao na simbol državnosti, drugom kao da se odgurava od tog šlema Vizantije koja je duže vreme pomagala našim narodima.
Predsednik Aleksandar Vučić ističe da je mnogo godina bilo potrebno da Srbija ponovo stane na noge i seti se svakog čoveka koji ju je stvarao. Do Nemanje smo bili pleme, od njega do danas državotvorni narod, kaže predsednik.
Ovo nije samo čin otkrivanja spomenika našem ocu, tvorcu države, svecu i onome od koga je sve počelo. Ovo je svojevrstan čin polaganja računa o sebi, svom identitetu, o tome šta smo naučili, šta znamo i gde idemo. Stati ovde ispred velikog Stefana Nemanje znači i svojevrsno pokajanje za sve godine u kojima smo ga zaboravili, ali istovremeno to je i svest o tome da smo konačno otkrili onaj koren iz kojeg je nastalo to veliko drvo, to najlepše drvo koje se zove Srbija.
Vučić ističe da spomenik Stefana Nemanju predstavlja kao odlučnog vladara, a da je veliki jer treba da ga vide i da kroz njega vide Srbiju, ljude spremne da rade i grade, koji, kako kaže, drže do sebe i koji se neće stideti ni pred kim.
I ovaj spomenik je veliki, zato što je priča o nama velika. I ovaj spomenik je težak, zato što je priča o nama često bila teška. I lep je, prelep je, koliko je priča o nama lepa. Ovaj spomenik je, dakle, i pre svega priča o nama. O tome ko smo bili, o tome gde smo bili, šta smo radili i najviše o tome šta smo danas i šta hoćemo da budemo.
Spomenik će nas podsjećati da uvek treba težiti napretku, ističe predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Ovo je veličanstven spomenik. je spomenik koji će naživjeti vjekove i ostati ovdje da svjedoči o naporima da se stvori jedna država srpska, ali isto tako umijeću, istotranom umijeću ove generacije rukovodioca države Srbije na čelu sa predsjednikom Vučićem, koja je našla za važnim da gradi i ujedini tradicionalno i savremeno u čitavoj Srbiji, a pogotovo ovdje u Beogradu.
Na kraju ceremonije, uz zvuke zvona sa beogradskih crkava, spomenik Stefanu Nemanji na Savskom trgu svečano je osvetljen.
Nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Nikad ne bih mogla ja da sam gruba kao ti. Kada me iskuliraš, samo da me isprovociraš. Pravedno je to, kada lažeš, skrivaš se. A ja lako puštam te, ako dete probaš sve.
Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Imate,
imate, nemate, meni ovo na igru liči.
Nemate,
vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Treba nešto još da znaš, ako mene želiš ti. Kada ljubav meni daš, dodaj malo nežnosti. Pokušaj da skapiraš, da sam besna kao pas. Ako ti ne odigraš, više neće biti nas.
Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči.
I 25 minuta, prema merenjima od 7, u Beogradu minus 1, a u Leskovcu isto toliko. Mi idemo u Leskovac. Tamo su u novu godinu ušli sa novim investicijama, zabeležila Svetlana Panić-Cionić.
Kratkotrajni zasluženi predah napravili su samo tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Iza leskovačkog DCP Hemigala je fizički naporna, ali finansijski dobra godina. Korona je poremetila planove i proizvodnju usmerila isključivo ka dezinfekcionim sredstvima. Radilo se posebno proletos danonoćno, kaže vlasnik ove fabrike Igor Denić.
Obim proizvodnje je drastično skočio, ali ono što je istrpelo to je razvoj novih proizvoda gdje nismo imali dovoljno vremena i energije da posvetimo tome, a imali smo planove vezane za razvoj.
U finansijskom smislu?
U finansijskom smislu 35% u odnosu na 2019. godinu više.
Koliko se proizvodilo ti dezinfekcijnih sredstava? Koliko je to povećanje?
Reći ću vam tačno 2158%.
Uvećena proizvodnja i nova ulaganja otvorile su i desetak novih radnih mesta. 30-godišnji Ivan Mitić do posla je došao u jeku prvog talasa koronavirusa.
Ovdje ima posla, pored mene zapošljeno još mladih ljudi,
tako da je u redu.
U sjemijsku industriju uvećani promet, ulaganje i nova zapošljavanja beleži i prehrambena industrija. Do posla su dolazili radnici u proizvodnim pogonima, šivači, građevinci, trgovci. Uprkos teškoj godini za ugostiteljski i turistički sektor, nezaposlenost je smanjena za nešto više od 2%, ističe Marija Stevanović iz filijale Nacionalne službe zapošljavanja u Leskovcu.
Na tržištu radne snage na području Jablaničkog okruga beleži se pad ukupnog broja nezaposlenih lica u odnosu na prethodnu 2019. godinu za 2863 lica.
Gotovo svi strani investitori koji posluju u Leskovačkoj kotlini prošle godine širili su proizvodnju, najviše britanski Aptiv. Miloš Cvetanović, načelnik gradske uprave Leskovac, očekuje da će i ovo biti jedna uspešna godina.
To je dovelo i do povećanja prihoda od poreza na zarade za oko 90 miliona dinara u budžetu grada. Za 2021. godinu očekujemo i dalje nove investicije. U pitanju su investicije domaćih kompanija, naročito fabrika DIC, koja se ubrzano gradi na prostoru nekadašnjeg Jug Ekspresa, kao i investiciju domaće fabrike Statovac u prostoru zelene zone pored Aptiva.
Za 6 godina u Jablaničkom okrugu broj nezaposlenih smanjen je za 14.000, pojedina zanimanja već su deficitarna. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you, you make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say. Party we don't wanna be at, trying to talk but we can't hear ourselves. Pictureless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around, I'm crippled with anxiety, but I'm told it's where I'm supposed to be. You know what, it's kinda crazy, cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party, everyone's got so much to say. Oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad.
Eko.
Vox i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Vox paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog ne, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podiš.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U novom izdanju emisije iz ciklusa Vodimo vas na koncert slušat ćemo koncert Big Benda Radio Televizije Srbije, koji je održan online u okviru Novosadskog jazz festivala 12. novembra 2020. godine. Slušajte nas u subotu, 30. januara u 20 časova. Emisiju priredila Teja Dimitrijević.
Ko je kuda?
Hronika grada Loznice.
Prvo ovaj naš grad se zvao Adrinum, zatim je dobila naziv Tihnica, a kasnije Loznica zbog divlje Loznice koja je bila obrasla zapadni deo grada.
I činjenice i životne priče zaogrnute vedrinom i smehom. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
...25 minuta je do 8 sati. Danas je 28. januara, dan zaštite podataka o ličnosti. Obeležava se u celom svetu. Ustanovljen je 2006. kada je počelo potpisivanje Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica, pre svega u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti. Proširilo se naravno i van granica Evrope jer je tema globalno bitna. A globalno su se proširile i automatske obrade podataka. Tim povodom o važnosti zaštite podataka o ličnosti za naš program je govorio Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Neka ovo što je rekao bude povod i uvod u naše pitanje jutra.
Početka primjene zakona svašta se izdešavalo. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će imati situaciju sa COVID-19, da će biti vanredno stanje, da će se pokazati da se na jedan drugi način ugrožavaju podaci o ličnosti i da moraju da se štite, a moram da kažem, ni naš zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ali ni opšta uredba Evropske unije na osnovu koje je naš zakon donet, ne regulišu tu situaciju. Podaci o zdravlju, uz još neke podatke za koje to propisuje zakon o zaštiti podataka o ličnosti, spadaju u posebno osetljive podatke. Zakon kaže da se oni po pravilu ne obrađuju, ali se mogu obrađivati u određenim zakonom striktno nabrojenim slučajevima, tako da treba biti posebno obazriv, ne samo od strane onih koji rukuju njima i koji ih obrađuju, nego i onih koji ih objavljuju, odnosno prenose. Pa moram da kažem da svest još nije na dovoljnom nivou. Kada kažem sve što zaštiti svojih podataka, tu mislim u najširem smislu reči, a pre svega na olako davanje svojih podataka preko društvenih mreža zarad dobijanja neke trenutne koristi, da biste skinuli neku aplikaciju koju želite da imate na mobilnom telefonu ili da dobijete neku korist da naručite nešto, neku kupovinu preko društvenih mreža itd. I onda veoma često, posebno pripadnici mlađe populacije, olako kliknu ono dugme accept ili prihvatam i daju svoje podatke na izvolite, kažem, zarad te neke trenutne koristi.
Pitanje jutra.
Da li vi to radite? Da li vi pazite na svoje lične podatke? znate li gde ih sve ostavljate, gde morate, a gde ne morate da ih ostavite i da li uopšte razmišljate o tome koliko može da bude strašno ako neko uzme vaš JMBG, odnosno jedinstveni matični broj građana ili neki drugi podatak koji obeležava samo vas. 011-322-5099 i 322-5299. Naš telefon za vaše odgovore na pitanje da li pazite na lične podatke, da li znate gde morate, a gde ne morate da ih ostavite. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počeo da se primenjuje od 22. avgusta 2019. godine. Pandemija koja traje iskomplikovala je primjenu ovog zakona, čuli ste i u izjavi poverenika za zaštitu podataka ličnosti. Međutim, ono što je mnogo ozbiljnija stvar nevezano za pandemiju, to su razne društvene mreže poput Facebooka, Twittera, Amazona ili Netflixa, koji obrađuju ogromne količine ličnih podataka i građana Srbije, a s druge strane mi ne možemo neposredno da ostvarimo svoja prava u odnosu na te velike kompanije. Još jedan od problema. 011-322-5099 i 322-5299. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, poštovanje. Bojan je Beograd.
Izvolite.
Nije mi jasno kako matični broj može da bude dostupan svima koji imaju preduzetničku radnju ili bilo koji deo.
Pa nije ni meni jasno.
Verujte mi, odete na APR, ukucate PIV, vi dobijete matični broj svih vlasnika. Mislim što od jedne strane se priča matični broj zaštićen, ono, čuvajte ga, a s druge strane mogu svi da ga vidite.
Zaista ne znam kako radi APR, ali eto, to je još jedan podatak na koji treba obratiti pažnju. Moguće da se i tamo dogodilo nešto, jer nije nemoguća situacija takozvanog hakovanja raznih i naloga i institucije i sajtova. Nedavno su pokradeni podaci korisnika Facebooka iz Srbije, hakovano je čak 165.000 naloga domaćih korisnika. Otkud zna, možda je i tamo tako nešto urađeno.
Ne,
ne znam, možemo da proverimo, da istražimo tu priču, da vidimo šta se događa.
Da se ukuca, vidi se ko je vlasnik i vidi se matični broj od
vlasnika. Vidjet ćemo, zvaćemo APR da vidimo o čemu se radi. Hvala što ste to podelili sa nama. Dobro jutro, izvolite.
Poštovanje, dobro jutro.
Ko je sa nama, slušam vas?
Rade iz Batočine.
Kažite, Rade.
Pa, na vaše pitanje bit ću kratak. Teško je zaštititi se. Ja uopšte ne vodim računa o tome, jer znam na svakom koraku vam to traže, da li je to tehnički pregled, banka, policija, pošta, PIO fond, mobilni telefon,
da.
Ma bilo bi, zaista, to ne možemo od toga da se zaštitimo.
Ali postoje mesta za koja je zakonom zabranjeno da vam traže, recimo ako reklamirate neki proizvod u prodavnici, želite da vratite nešto, zamenite, ne morate da dajete matični broj, da li ste znali za to?
Znam, a znam da ne moram, ali neću ostvariti ono što bi trebao, što hoću. Znači jednostavno morate ono što vam, oni misle da tako treba, oni misle da vi ne znate. Tako da uzalud nam je trud, jer toga ima na svakom koraku. I zaista, nema tu zaštite. Jednostavno nema zaštite.
Da se slažemo, obično ide priča o tome kako treba edukovati građanstvo. Zašto se građani ne bi okrenuli da edukuju, na primjer, trgovci ili one koji im traže lične podatke, da ne moraju svaki put da ih daju?
Ja mislim da građani ne mogu da edukuju trgovce. Trgovce treba neko drugi da edukuje. Najpre oni da se edukuju kroz školovanje, zatim da ih neko drugi zadužen za to. Šta ja kao građanin mogu da kažem trgovcu, Bože, Bože, pa taj bi me nagrdio.
Hvala što ste to podelili.
Imamo.
Imate verovatno takvo iskustvo. Hvala što ste to podelili sa nama, da se vratimo o ličnim podacima. Kako vi vodite računa o svojim ličnim podacima? Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro. Srđan je kraj telefona. Pa, evo, vi ste upravo spomenuli sad jednu stvar koju niste u pravu. A to je što se tiče zakonodavstva. Ako vraćate proizvod u radnju, država je propisala, morate popuniti formular koji se zove N1. U N1 obavezan podatak je lični matični broj. A s druge strane, po zakonu o zaštiti ličnih podataka, to ne treba da dajete. To je potpuna kolizija dva zakona. To je jedna strana koju treba da reši država, je li tako?
Da.
A s druge strane, što se tiče ostavljanja ličnih podataka, ja nemam nikakav problem s tim, ali tu mora isto da se reši gde se ti podaci lagiruju i kako se koriste. To je kao kada neko ukrade ličnu kartu pa se predstavi kao vi, prosto naći će ga nadležni, ali to mora da bude regulisano zakonom. Tako da lične podatke vi više ne možete sakriti. Malo pre čovjek koji se prvi uključio, čini mi se, koji je rekao za APR, to je apsolutno tačno. Znači, u Agenciji za privredne registre vi imate bazu svih firmi gde imate sve lične podatke svih vlasnika firmi u zemlji Srbiji. Tako da to je stvar zakona i regulisanja zakona i kažnjavanja ljudi koji to zloupotrebljavaju.
Da, tu ste upravo ste i za ono radili smo mi tu temu o tome gde mora, gde ne mora da se priča, verujem da ste i vi slušali i kod nas o tome. I sam gospodin Marinović je u jučerašnjem razgovoru sa koleginicom istakao to da postoje još uvek problemi u preklapanju i suprotstavljanju zakona, ali ono, ajde da probamo da nađemo šta je to što mi kao građani možemo da učinimo za sebe, da se ne prodajemo tako jeftino, da tako kažem, bar na tim društvenim mrežama gde zaista uzimaju gomile podataka za jedan klik.
Pa da vam kažem, ali ako vas lepo pita ako skidate bilo koju aplikaciju, pita vas ili dozvoljavate pristup SMS-u, kamerama, ličnim podacima, tako dalje, vi ako to isključite samo, vi ste to dozvolili. Zakonski vi ste rekli da. To da li se neko doveo u zabludu ili ne, to je sad već ozbiljno pitanje ako niste čitali dobro. Tako da, dosta toga zavisi od nas.
Da. Zato i jeste ova priča i ovo pitanje, koliko su ljudi zapravo svesni, koliko toga zavisi od nas.
Da.
Hvala vam najljepše. Prijetno. 011-3225-099 i 3225-299. Mnogo toga zavisi od nas. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel se i vi mislite da mnogo toga zavisi od nas?
Apsolutno. Alo, jesmo u programu?
Da, slušamo vas.
Iz Hatkovaca se javljam. Recite mi, molim vas, da li postoji mogućnost da se u novinama, preko radija, televizije, bilo koji način da se jednom kažu crta, ovako u ovim situacijama morate, ovako i možete, ovako sve ostalo onda ne moramo. Jer ovako jednom kada jedinstven matični broj građana, onda da koristi maltene kogod ko će na izvode. Dalje, što znači da ja moram dati jedinstven matični broj, na primjer, Telenoru, MTS i tako dalje? Šta će ona... Ja sam protestovao i rekao, dajte mi matični broj građana i službenika koji me obrađuje. Dakle, vraćam se na ono, molim vas, da li postoji mogućnost da se tačno nama neupućenima da upustvo, ne samo upustvo, zakon kaže ovako, mora, može i ne mora. Eto, to je moja dilema i pitanje.
Odlično, odlično i hvala vam za ovo pitanje, ali nažalost plašim se da još uvek nema tog jasnog i definisanog uputstva šta može, šta ne može, šta mora, šta ne mora. Posle 8 sati ćemo nastaviti razgovor o ovoj temi, jer se danas održava izuzetno važan i značajan skup o ovim pitanjima, pa ćemo tada objaviti i tada ćete moći da čujete na kom mestu će građani moći da dobiju informacije baš iz prve ruke o tome gde mora, gde ne mora i ostalim bitnim pitanjima. Dobro jutro, ko je sa nama?
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Branislava. Znate, kome god date ličnu kartu, vi ste dali i broj svoj matični. Halo?
Da, slušamo vas.
Zato što ja sebe čujem, a isključila sam. Znači, svako ima uvid. A tamo gde ne moramo, a to svi malte ne rade, to su ove kreditne kartice. U trgovinskim, u apotekama, svuda. Svuda vam uzimaju sve podatke. Ja sam nedavno menjala neki proizvod, odnosno vraćala, ovo što ste vi pomenuli. Ne možete ako ne date matični broj u nekoj drogeriji. Prema tome...
To definitivno nije tačno. To definitivno nije tačno. I malo pre slušalac rekao da trgovci mogu da traže. Mi smo radili isto rubriku o tom.
Ja sam kazala mogu. Ja sam kazala da su mi tražili. To je moje iskustvo.
Da.
Ja rekla da ne moram. Jednostavno neće da vam vratim. Oni tvrde da morate i...
Pa ono što kaže, uvijek postoji više. Postoji uvijek više instanca. Tražite im deo iz zakona koji potvrđuje da morate. Jer smo radili baš tu priču i baš su bili ljudi iz Udruženja za zaštitu potrošača.
Oni su zakon u tom momentu. Oni jednostavno imaju moć da vam neće da vrate i tačka. Kažu moram. Tako, ako ne, nemojte. A to što kažete da ćete nas izvestiti, to verovatno preko sajta. Pa znate li koliko... nepismenih imaju, a
kamo
li oni...
Ne preko sajta. Ne preko sajta. Biće sa nama Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara Poverenika za informacije od javnog značaja, posle naših vesti, i najavit će gde će sve moći da se čuju te najnovije informacije vezano i za ove zakone i za rad ove kancelarije i uopšte o zaštiti podataka o ličnosti. Koliko je tu zapravo važno još pitanje skladištenja, čuvanja, upotrebe tih podataka. Vama hvala u svakom slučaju. Imamo li još nekoga od slušalaca? Dobro jutro, slušamo vas, izvolite.
Ja sam samo da se nadovežem na prethodne sagovornike vaše. Suviše je to jako dostupno je sve i suviše mali otpor se pruža čuvanju ličnih podataka. Svi razmišljaju baš kao i svi prethodnici, pa znate, pa to mora, pa to tako, pa može, pa to nezaštićeni smo, može se, lako se dobije. Imate u Kini socijalni kredit, se zovu, gde vi ako napravite godini dana 5 prekršaja, na primjer pešačkog prelaza, imate poene gde gubite mnoga prava. A samim tim sve je dostupno i sve je pod kontrolom. Tako da, ja na primjer nemam nikakve društvene mreže odavno, ali mislim da većina ljudi koji su sad razgovarali sa vama, 90% ima društvene mreže i pod razlogom prijatelji u inostranstvu, svi smo zaboravili neka pisma da pišemo, svi smo zaboravili fiksne telefone, sad je sve preko ovoga, a nametnuto je to ljudima, jer brzo se živi kapitalistički smisao i ideja života sadašnjeg. Verujte da će doći do toga da će biti sve gore i gore i da većina vrši pritisak na manjinu, i ako kažete bilo šta protiv većine, vi ćete kupujete teoretične zavere.
Da, nećemo sad tako daleko da idemo, ipak je reč o zaštiti podataka ličnosti. Hvala što...
Sve je to suština.
Da. Hvala što ste podelili sa nama, i zaista je veliko pitanje koliko smo spremni da se odupremo nekim birokratskim zahtevima tipa zahteva trgovaca i da sami zaista zaštitimo naše podatke onoliko koliko možemo. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Tomislav Jović iz Jagodine.
Izvolite.
Ja bih želeo da pravite jednu posebnu emisiju zašto mnoge banke i naša pošta neće da uvaži ličnu kartu isto kao i pasoš. Molim vas, to je čudo šta se dešava u našoj zemlji. Kako banke prave interno nešto? Pa pasoš je važeći dokument. Nekada se nije mogla otvoriti devizna knjižica ako nemate pasoš. Molim vas, šta ako ja izgubim ličnu kartu? Imam pasoš. Nisu mi dozvali u jednu banku u Jagodini da podignem svoju ušteđevinu. Pa to je stvarno sramota. Napravite posebnu emisiju šta je lična karta, šta je pasoš. Zašto nas ponižavaju? Hvala vam i sve najlepše.
Hvala vam. Hvala što ste podelili sa nama i ovu priču. Zanimljivo je, nema više slušalaca u ovom trenutku. Zanimljivi su vaši komentari i to što se nameće kao još jedno pitanje. Koliko smo zaista spremni da se borimo za svoje podatke, za svoja prava? Kad kažem borimo, ne mislim tražimo nemoguće, samo tražimo poštovanje zakona za svakog građanina, a ne samo za birokrate. 9 minuta je do 8 sati. Neke od ovih dilema biće razjašnjene u našem razgovoru posle 8. minuta je do 8 sati. Pregled sportskih informacija koje je pripremio kolega Relja Trajković. Vaterpolisti Srbije su porazom počeli međunarodni turnir u Podgorici. Selekcija koju čine igrači iz domaćih šampionata izgubila je od Sjedinjenih Američkih Država sa 13-7. Od 18 časova Srbija igra sa Crnom Gorom. Košarkaši Partizana izgubili su od Lokomotive u Krasnodaru sa 74-67 u trećem kolu top 16 faze Evrokupa. Srpski košarkaš Nikola Jokić predvodio je Denver do pobede nad Majamijem 109-82 sa 21 poenom i 11 skokova. Oklahoma je savladala Phoenix sa 102-97, a tome je doprineo i mladi Aleksej Pokuševski koji je postigao 7 poena. Danas u 18 časova počinje glasanje za NBA All-Star utakmicu i trajeće do 17. februara. Navijači putem zvanične aplikacije i sajta takmičenja mogu da glasaju za 5 igrača dnevno, dok na Twitteru mogu da glasaju za 10 igrača svakog dana. Utakmica svih zvezda planirana je za prvi vikend u martu, ali zbog situacije u vezi sa COVID-19 tačan datum nije još određen. I neka bude to sve za ovaj pregled sportskih informacija. Slede naše vesti.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Spomenik velikom županu Stefanu Nemanji, delo ruskog vajara i akademika Aleksandra Rukavičnjikova, sinoć je svečano otkriven na Savskom trgu u Beogradu. Od velikog župana Stefana Nemanje srpski narod je državotvorni narod, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Spomenik je veliki jer je priča o nama velika, težak jer je priča o nama često teška, lep koliko je priča o nama bila lepa. Spomenik je pre svega priča o nama, ko smo bili, gde smo bili, šta smo radili, a najviše šta smo danas i šta hoćemo da budemo, naveo je predsjednik. U Srbiji je u danu za nama koronavirusom zaraženo 1839 ljudi, od testiranih skoro 11.500 uzoraka. Preminulo je još 20 obolelih. U bolnicama je više od 4.200 pacijenata, od kojih je 164 na respiratoru. Do sada je vakcinisano više od 370.000 građana. Naša zemlja treća je u Evropi, a prva u regionu po broju vakcinisanih u odnosu na broj stanovnika. U svetu je vakcinisano nešto više od 71 miliona ljudi, uz upozorenje da najmanje razvijene zemlje mogu samo da gledaju i čekaju dok bogati sprovode imunizaciju. Svetska zdravstvena organizacija ponovo poziva na ravnomernu distribuciju vakcina. Evropska unija i kompanija AstraZeneca nisu uspeli da postignu napredak u razgovorima o odloženim isporukama vakcina protiv koronavirusa. Unija od AstraZeneca traži jasan plan za brzu isporuku doza, koje je taj blok rezervisao za prvi kvartal ove godine. Kompanija je ranije saopštila da će doći do odlaganja, što će poremetiti plan imunizacije u Evropskoj uniji. Posle privremenog odlaganja proizvodnje vakcina, fabrika Pfizera u belgijskom gradu Pursu vratila je raspored isporuke na normalu, saopšteno je iz te kompanije. Belgijska ministarka unutrašnjih poslova Annelies Verlinden upozorila je da bi protesti protiv mera za suzbijanje koronavirusa u Holandiji mogli da se preliju u Belgiju. Ona je izdala instrukcije lokalnim vlastima kako da ograniče rizik od prenošenja infekcije tokom mogućih nemira. Japanski premijer Yoshihide Suga rekao je da se s američkim predsjednikom Josephom Bidenom u telefonskom razgovoru saglasio da se ojača bilateralni savez dve zemlje u trenutku kada Kina širi svoju ekonomsku i vojnu moć. U saopštenju Bele kuće navodi se da su sagovornici potvrdili značaj američko-japanskog saveza kao oslonca mira i prosperiteta u slobodnom i otvorenom Indo-Pacifiku, prenosi Reuters. Primjena novog aranžmana koji će Srbija potpisati sa Međunarodnim monetarnim fondom mogla bi da počne sredinom ove godine. Saglasili su se ministar financija Siniša Mali i šef misije MMF-a Jan Kes Martijn. U online razgovoru dogovoreno je da se u naredna 2 do 3 meseca pregovara o sadržaju aranžmana. Poslanici Skupštine Srbije danas će, kao i svakog posljednjeg četvrtka u mesecu, tokom sednice postavljati pitanje premijerki Ani Brnabić i ministrima. Članovi vlade Srbije dolaze u parlament i, po poslovniku Narodne skupštine, odgovaraju na pitanja od 16 do 19 časova. Vreme u Srbiji. Danas oblačno, suvo, uveči tokom noći mestimično sneg i kiša, temperatura do 10 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
I 5 minuta vi pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograd. U Beogradu će danas najviša dnevna temperatura biti oko 7 stepeni, trenutno je minus 1, ali je zato minus 7 na Zlatiboru, u Sjenici, na Koponiku čak minus 11 stepeni. Zapravo u većini gradova u Srbiji temperatura je još uvek u minusu. To su podaci od 7. Čekamo najnovije podatke koje bi trebalo da stignu uskoro. I da vas podsjetimo, usled očekivane biometeorološke situacije, izvesna opreznost se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima, dok će kod ostalih grupa hronično bolelih tegobe biti u slabljenju. Mogući su glavobolja i reumatski bolovi. A u satu koji je pred nama govorit ćemo još malo o zaštiti podataka o ličnosti, o medijskoj pismenosti i o tome koliko smo uopšte svi mi upućeni u to i kako da čitamo i kako da koristimo medije koji nam dolaze preko interneta, a bit će tu još nekih zanimljivih priča, no pre svega toga Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Nedavno sam prisustvovao jednoj stručnoj konferenciji. Bilo je to u jednom od ekskluzivnih predstavničkih kulturnih centara sa istim takvim prijemom i dočekom. Na ulazu je uz naziv manifestacije stajao natpis "Dobro došli". Ovo me je malo začudilo, jer sam do sada viđao da se "dobrodošli" piše sastavljeno, a pretpostavio sam da se ovakva greška nije mogla potkasti na tako važnoj konferenciji. A šta je zapravo ispravno?
To su dve reči različitog značenja. Ukoliko želimo nekoga da pozdravimo i dočekamo, koristimo "dobrodošli" kao dve reči koje pišemo odvojeno. Sa druge strane, kada "dobrodošli" ima funkciju prideva, na primjer "dobrodošla pomoć", "dobrodošao godišnji odmor", tada se piše sastavljeno jer su te dve reči "dobro" i "došao" značenjski objedinjene. Srpski na srpskom.
Idući ka dvorani, dobili smo propagandni materijal, to jest flajere, na kojima je bio spisak predavača i tema o kojima će biti govora na konferenciji. Ali ispred njihovih imena stajali su rimski brojevi sa tačkom. Mene su u školi, istina, odavno učili da uz rimski broj nikada ne treba pisati tačku. Ali možda se od tada nešto promenilo.
Pravopis Matice Srpske iz 2010. godine dozvoljava upotrebu tačke i za rimskih brojeva, ali samo ako se koriste u funkciji rednih, i to ispred naslova poglavlja i u slučaju hijerarhijskog raščlanjavanja teksta. Prema tome, u propagandnom materijalu za konferenciju trebalo je upotrebiti arapske brojeve sa tačkom ili rimske brojeve bez tačke. Srpski na srpskom.
Napokon sam odahnuo, nadajući se da je jezičkim nedoumicama kraj. Mislim da bi mnogi ovo traženje grešaka popularno nazvali profesionalnom deformacijom, kad ono ne lezi vraže. U uvodnom delu predavanja čuh da profesor svake godine ima tu čast da otvori skup, ali da sada po prvi put ima tremu. Pomislih, šta mu bi? Mislim, ne zbog treme, nego zbog onog "po prvi put".
Predlog "po" vezuje se za učestale radnje, one koje subjekat obavlja u određenom kontinuitetu. Taj kontinuitet podrazumeva da postoji neka radnja koja prethodi radnji o kojoj se priča. Dakle, nešto može da se desi prvi put, a zatim po drugi, po treći put i tako dalje. Međutim, u primjeru, kao što je svake godine svojim predavanjem otvaram ovaj skup, ali po prvi put imam tremu, imamo sasvim opravdanu upotrebu predloga "po". Tu postoji kontinuirana radnja, dugogodišnje otvaranje skupa, ali u tom ponavljanju radnje događa se nešto neuobičajeno i taj trenutak se posebno ističe, pa može da se kaže "po prvi put".
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Stojićević, Mirena Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milena Borčanin, Blažo Rajičević i Feđa Stojanović.
Sati 14 minuta, prvi program Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Samo da podsjetimo, prema merenjima od 8, u Beogradu i Valjevu je 0 stepeni, u Novom Sadu minus 3, u Nišu 0 stepeni, a u Leskovcu minus 1, u Vranju minus 3, a na Koponiku i dalje minus 11. Danas je dan zaštite podataka o ličnosti. Govorili smo o tome u našem pitanju jutra, govorit će se o tome i danas na zvaničnom skupu koji počinje u 11 ili tako nešto. A govornici će biti gospodin Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, njegova ekscelencija Sam Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, njegova ekscelencija Jan Bratu, šef misije OEBS-a u Srbiji, gospodin Tobias Flessenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu i gospodin Mike De La Rosa, direktor misije USAID-a u Srbiji. Pomoćnik generalnog sekretara Zlatko Petrović predstavit će na tom skupu publikaciju broj 6 Zaštita podataka o ličnosti, stavovi i mišljenja poverenika i ta publikacija će istog dana biti dostupna na sajtu poverenika u delu publikacije. Gospodin Zlatko Petrović je ovoga jutra sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Koje su teme planirane za ovaj skup?
Teme planirane za ovaj skup jesu jednostavnije rečeno zaštita podataka o ličnosti. Danas je dan zaštite podataka o ličnosti kao jedan praznik koji se obeležava povodom 40 godina donošenja prvog međunarodnog dokumenta koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti. To je jedna konvencija Saveta Evrope koja je doneta 1981. godine. Ovaj dan se obeležava kao dan zaštite podataka od 2006. godine, a povjerenik je prvi put obeležio pre 10 godina, 2011. godine.
Slušamo vas.
Mi bi danas trebali da pričamo o zaštiti podataka o ličnosti. Zaštita podataka o ličnosti je jedno fundamentalno ljudsko pravo koje je garantovano međunarodnim dokumentima, koje je garantovano Ustavom Republike Srbije i da malo razgovaramo znači o privatnosti i o zaštiti naših podataka.
Ne znam da li ste slušali naš jutarnji program od početka, da tako kažem. U pitanju jutra su naši slušalci komentarisali situacije sa kojima se susreću kada je reč o zaštiti podataka o ličnosti, da bi se ispostavilo da u mnogo slučajeva najpre nisu svi ljudi upućeni u to gde moraju, a gde ne moraju da ostavljaju svoje podatke. Drugo, ne znaju kome da se obrate ako imaju situaciju da su im podaci kompromitovani, ukradeni ili nešto slično. Da li su to neke informacije koje mogu da se dobiju direktno kod poverenika i da li je samo sajt jedini način komunikacije?
Upravo tako, dan zaštite podataka o ličnosti suštinski ima informativni i edukativni karakter. Na internet stranici poverenika mogu se pronaći različite informacije u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, formulari za ostvarivanje prava, zakoni, podzakonski akti i tako dalje. U principu građani uvijek mogu da se obrate službi poverenika povodom obrade sobstvenih podataka, znači da li neko recimo bez pravnog osnova im traži podatke ili u slučaju da dođe do kompromitacije njihovih podataka da se recimo pojave u novinama ili na internetu. U tim situacijama poverenik preduzima poslove i svoje zakonske nadležnosti, sprovodi postupke pritužbi, sprovodi inspekcijske nadzore ili daje mišljenja što građanima što pravnicima.
Informacije mogu da se dobiju, naslov sajta je poverenik.rs, a da li i kako može da se dobije pomoć? Da li postoji još neki način komunikacije osim preko sajta sa poverenikom?
Može putem e-maila, međutim poverenik se uvijek može kontaktirati telefonom. To su naši dežurni zaposleni koji će vrlo rado dati instrukcije, mišljenje u vezi sa primjenom propisa i putem telefona.
I osim vaših publikacija koje objavljujete periodično, odnosno onda kada ih ima, gde još građani mogu da se informišu? Da li postoji još neka služba na nivou lokalne zajednice, lokalne samouprave, gde bi mogli da dobiju podatke i pomoć?
U principu, sve što zaštiti podataka o ličnosti i obavezama iz zakona i uopšte zaštiti podataka o ličnosti nije previše razvijeno u Srbiji, posebno sa donošenjem novog Srpskog zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je preuzeo najveći broj zakonskih rješenja iz jednog evropskog dokumenta koji se zove GDPR. Tako da poverenik dosta radi na promovisanju ovog zakona, na edukaciji rukovalaca podataka i građana u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.
Ovaj skup bi možda mogao da pomogne da se to brže i bolje radi u Srbiji pošto učestvuju predstavnici Evropske unije i uopšte Evrope koji su bitno više od nas u ovoj priči.
Da. Upravo tako. Republika Srbija se još pre nekih 13 godina obavezala da uskladi svoj zakon o zaštiti podataka o ličnosti sa evropskim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. U principu, mi smo doneli novi zakon o zaštiti podataka koji je mahom prepisana ta evropska regulativa i ima dosta nedoumica, dosta je apstraktan kako za građane, tako za rukovodce. I mi se trudimo da približimo čitavu tu materiju što građanima, što rukovodcima, pravnim licima, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru.
I pandemija je još dodatno zakomplikovala i primjenu tog zakona i sve što se radilo na tome. Da li postoji neko, da kažemo, neka nada kada će to moći da bude upotpunjeno, prizemljeno, da tako kažem, prilagođeno našim potrebama?
U principu to je jedan veoma, veoma dugačak proces. u samom zakonu zaštite podataka ličnosti piše da je do nove godine, znači do kraja 2020. godine, trebalo sve zakone Republike Srbije koji se tiču obrade podataka ličnosti izmeniti i prilagoditi zakonu zaštite podataka ličnosti. Međutim, ništa od toga nije urađeno. Drugim rečima, to je jedan poprilično dug proces koji podrazumeva i strategiju zaštite podataka ličnosti i delovanje po nekakvom budućem akcijnom planu. To je jedan poprilično dug proces.
Ostaje nam samo da se nadamo da ćemo sačekati da se taj proces završi.
Bilo bi dobro da praktično svaki od subjekata pomalo počisti u svom dvorištu i da se građani interesuju za zaštitu sopstvenih podataka i za zaštitu sopstvenih prava.
Znači, uputstvo za građane je da se interesuju za zaštitu sopstvenih podataka.
Upravo tako. Ukoliko ne vodite računa o sopstvenim podacima, ukoliko sopstvene podatke ostavljate na sve strane ili recimo svako neko vam zatraži, dozvolite da vam uzme fotokopiju lične karte, da vam uzme matični broj, da vas fotografiše i tako dalje, onda vrlo, vrlo lako možete postati meta nekakvih napada, posebno u internetskom okruženju.
Da, pogotovo preko društvenih mreža.
Upravo tako.
Hvala vam najljepše. Bio je ovo Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Nadam se da je makar delimično odgovorio na neka vaša pitanja, a podsjetiću, sajt Poverenika je poverenik.rs i telefon za informacije i kontakt sa ovom institucijom je 011 3408 900. I was lost in thought when it all began. I was in my zone, busy making plans. I was minding my own, you were walking past. Only a moment, but there was something. Didn't know what I was feeling, but the adrenaline just rushed through my veins. The message and the meaning, when you hear hearts are beating the same. When you know what love is, when you know what love is, you can't afford to let go. Oh, when you know what love is, when you know what love is, it's way out of your control. When you know.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Sanje i 26. u Beogradu trenutno 0 stepeni, najviše dnevno danas bit će 7. Ne direktno povezano sa pričom do sada o zaštiti podataka, ali zaista povezano sa medijima i sa internetom koji su postali svima nama svakodnevnica. 8 vekova posle vremena Svetog Save pismenost je i dalje važna, s tim što u ovom 21. veku svi zapravo govore o digitalnoj i medijskoj pismenosti i njihovom značaju, kako za mlade, tako i za odrasle. To je tema s kojom živimo bukvalno svakog dana i njome se bavimo i kao korisnici, ali i kao stvaraoci medijskih sadržaja, jer svaki put kada nešto objavimo na društvenim mrežama, mi kroz taj svoj mini kanal za komunikaciju i plasiramo neki sadržaj. Postajemo stvaraoci medijskog sadržaja. Tim povodom Miša Stojiljković razgovarao je sa dve ekspertkinje za medijsku pismenost, Anom Martinoli, profesorkom na Fakultetu dramskih umetnosti, i Anom Mirković, direktorkom Instituta za digitalne komunikacije.
Ana Martinoli je profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, stručnjak između ostalog i za radio. Ana, hajde da damo neki generalni uvod u ovaj priručnik. Koja je bila ideja kada ste krenuli da ga radite, kako ste ga napravili, kako je on zamišljen?
Prvo moram da kažem da su zapravo urađena dva priručnika. Jedan priručnik je namenjen nastavnicima osnovnih i srednjih škola i on je praktično raslojen, dakle po različitim nivoima obrazovanja. One koji koriste taj priručnik vodi kroz razna polja i razne oblasti medijske, razne vrste medijskih sadržaja, razne medijske pojmove i termine i pomaže nastavnicima da sve te termine zapravo integrišu u svoju redovnu nastavu, približe ih učenicima i sa njima otvore debatu o svemu tome, ne bi li im pomogli i ne bi li ih ohrabrili da počnu kritički da razmišljaju i posmatraju medijske sadržaje koje do njih dolaze. Drugi priručnik na kome smo radili, koji se još uvijek nije pojavio, ali mislim da će se desiti jako skoro, on je napisan, je priručnik za roditelje. I on je pisan malo drugačijim jezikom i on zapravo pomaže roditeljima da razumeju zašto njihova deca provode toliko vremena ispred raznih ekrana, da im pomogne da razumeju zašto deca i od adolescenti, tinejdžeri, dakle srednjoškolci, biraju određene vrste medijskih sadržaja, šta od njih očekuju i da opet, isto kao i priručnik za nastavnike, pokrenu dijalog i pokrenu razgovor o tome kakvu ulogu mediji imaju u našim životima, čemu nam služe, kako mogu da nam pomognu, a kako nažalost mogu i da nam odmognu da to društvo i to okruženje razumemo i u njemu participiramo aktivno kao građani.
Ana Mirković je takođe ekspertkinja za medijsku pismenost, samo iz jednog drugog ugla. Ona se bavi digitalnim komunikacijama, inače je i psiholog po obrazovanju. Ana, ti si bila više zadužena za taj, da kažem, psihološki deo i za to da pokušaš da objasniš i nastavnicima i roditeljima šta je to što treba preneti deci, koje su to veštine i znanja koje deca treba da usvoje kada je ova oblast u pitanju. Mada s druge strane čini mi se da je ovo jedna od retkih oblasti gde i nastavnici mogu da uče od dece.
Da, upravo to. Upravo smo zapravo u onom civilizacijskom trenutku kada moramo da priznamo da mladi više znaju od nas starijih i da imaju mnogo više informacija, nekako su fleksibilni da istražuju, da pomeraju sopstvene granice i da to je zapravo jedan kontinuirani proces. A roditelji i nastavnici su više u fazonu kao ja, šta da kažem, šta da posavetujem. I tu nastaje zapravo bug, što je ova tema takva fluidna, stalno se menja, stalno nešto novo donosi i onda ne možemo imati adekvatan
set saveta za sve i onda je i naš pristup bio takav nekako da tu interaktivnost sa mladima, sa decom budimo kroz postavljanje pitanja, zato što nije nužno da imamo savet i najčešće ga i nemamo, ali je nužno da budemo tu, da budemo podrška, da pokažemo da su nam važni, da nam je tema zanimljiva. I onda smo nekako tako pristupili sa tog psihološkog stanovišta, ajde da pitamo mlade šta vam je to zanimljivo, što je ovo sad bilo opasno, se i tebi tako čini, ko je ovde negativac uopšte, kako ti se ovaj sadržaj čini, pa da li ovde primećeš nešto neobično, i onda tako otvaramo tu platformu za dvosmernu komunikaciju i dajemo priliku klincima prvo da nam pokažu šta je njima stvarno važno, drugo da razumemo kako oni kreiraju vrednosti i šta je to što se negde diferencira na tom vrednostnom sistemu kod njih, dakle da ih upoznamo, a kad ih upoznamo i kad im se približimo, onda nema šanse da nećemo otvoriti taj kanal dvosmerne komunikacije i nekako reći, ej, mi smo tu, ako vam treba ikakva pomoć, bilo kada, da znate, vi ste centar našeg univerzuma. Tako da to je bio nekako, da kažem, pristup.
I mislim da je važno da mi odrasli budemo otvoreni prema toj mogućnosti, u stvari, kao što si ti rekla, realnosti, da mladi u ovoj oblasti ponekada, ako ne i često, znaju više od nas i da to nije sramota za nas odrasle, već da je važno da to priznamo i sebi i deci, da onda i ona shvate da smo zajedno u tom procesu učenja i prilagođavanja i da je to proces koji će stalno trajati, koji ne može da se završi.
Jeste, znači, i mislim da su oni mnogo liberalniji i oslobođeni zapravo i tog trenutka i momenta u kome oni ne smeju da kažu ne znam, a mi se libimo da kažemo ne znam, roditelji i stari. Često misle da ako kažemo ne znam da će nam srušiti sopstveni autoritet, da nema više kredibiliteta, da čemu onda uopšte i postojimo kao neki autoriteti ako nešto ne znamo, a kad u ovoj temi kažemo da ne znamo, klinci to jako cene i spremni su da nam pomognu, a zapravo pomažući nam da saznamo neke nove reči, skraćenice, imena novih platformi, pomažu nam zapravo da ih bolje upoznamo. I tu je onda taj moment u kojem zaista imamo, u kojem imamo prilike da se ukačimo sa njima.
Ono što je važno jeste da su i državne institucije shvatile značaj ove teme i da svesrdno učestvuju u edukaciji celog našeg građanstva. Te moje pitanje za Anu Martinoli, koliko je to sve važno? Vi ste pre svega sarađivali, ako sam dobro shvatio, sa Ministarstvom kulture i informisanja, nekako ova tema prirodno potpada pod njihov delokrug, mada tu je isto tako važno i Ministarstvo prosvete i još neka druga.
Tako je, mislim da je način na koji se Ministarstvo kulture i informisanja proaktivno uključilo ove projekte, zapravo ih iniciralo, vodilo i osmislilo, bez te vrste angažmana ovih priručnika ne bi ni bilo na taj način. I mislim da bez takve sistemske podrške zapravo konačni efekat ovakvih projekata ne može da bude onoliko jak i dobar koliko će on verovatno biti u ovom slučaju. Dakle, ovo su ipak stvari koje moraju da se rade sistemski, koje moraš da osmisliš dugoročno, koje moraš da osmisliš za razne nivoje obrazovanja i koje moraš da prilagođavaš nastavnim i obrazovnim procesima koji već postoje. Tako da je ta saradnja sa različitim ministarstvima, sa druge strane i sa različitim institucijama i zavodima koji se bave i kontrolom i unapređenjem procesa obrazovanja i zavoda za izdavanje udžbenika itd. Dakle, zaista je ogroman broj predstavnika tih ključnih javnosti bio uključen u sve etape, pre svega priručnika koji je rađen za nastavnike. Kada su u pitanju priručnici za roditelje, opet tu je ponovo bilo angažovano veoma mnogo ministarstvo kulture, medija i informisanja, a sa druge strane mislim da je tu bila opet dragocena podrška partnera kao što je recimo organizacija Propulsion, koja promišlja ove sadržaje na jedan drugačiji način, pokušavajući da otvori neke nove puteve ka, kao što si sam rekao, ka građanstvu, stvari ka običnoj publici, ka svima nama koji učestvujemo u toj medijskoj komunikaciji svakog dana i pokušavajući da nam približi te teme, tako da nemamo otpor prema tome kao da je to nešto što moramo da naučimo i da savladamo, nego da je to neko neko znanje, neke veštine pre svega koje stičemo svakog dana, čak i nesvesno koristeći razne medije, medijske sadržaje, platforme, aplikacije i tako dalje.
Upravo tako, i tu negde možemo da stavimo tačku na ovaj kratak razgovor konstatacijom da je ovo tema o kojoj ćemo i dalje i razgovarati i svi zajedno učiti i napredovati. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd. Bile su ovo Ana Martinoli, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, i Ana Mirković, psiholog i direktorka u Institutu za digitalne komunikacije. Hvala vam.
Hvala.
Bajla. Let me see you dance, babe. Thank you.
21 minut je do 9 sati. Umereno oblačno i uglavnom suvo vreme očekuje nas danas, a uveče i tokom noći biće više oblaka uz kišu i sneg nestimično. Najviša dnevna temperatura biće do 10 stepeni, u Beogradu do 7. U Beogradu tokom dana neće biti padavina, a do kraja nedelje očekuje se toplije vreme uz prolazna naoblačenja. Prema merenjima od 8, u Novom Sadu, Somboru i Subotici je minus 3 stepena, u Kikindi je minus 4, a u Sremskoj Mitrovici minus 2. 0 stepeni u Valjevu, Beogradu, Kragujevcu i Kraljevu, minus 7 na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, a minus 11 na Kopaoniku. Kad krenemo na jug, Kuršumlija minus 2 stepena, a toliko je i u Dimitrovgradu, minus 1 je u Ćupriji, Leskovcu, Zaječaru, a u Nišu je 0 stepeni, koliko je i u Kruševcu. E sad idemo malo šire i od Beograda i od Srbije. Reč je o manifestaciji Noć ideja. Reč je o manifestaciji Noć ideja koju priređuju francuski instituti širom sveta danas online. Na internacionalnoj sceni od 9 sati biće organizovani razgovori, debate, performansi u kojima će učestvovati ugledni sociolozi, filozofi, režiseri, astronauti, pisci, muzičari. Sve u svemu učestvuje i francuski institut iz Srbije. Tim povodom je sa nama Sonja Filipović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je zamišljena ova manifestacija? Šta će se to tačno događati od 9 sati i gde sve?
Pre svega želim da vam zahvalim što ste mi dali priliku da predstavim Noć ideja. Jeste, to je međunarodna manifestacija koju organizuju francuski instituti širom sveta krajem januara, 6. godinu za redom. Noć ideja je zapravo noć debata, razmena mišljenja o najrazličitijim temama i najrazličitije načine. Debate uživo, prikazi, performansi i urbane šetnje. Bliskost, to je simbol ovogodišnje Noć ideje u vremenu kada više nego ikad osjećamo potrebu da se zbližimo, prevazićemo granice i podelimo svoja gledišta, ideje, nedoumice. Rekli ste, i to su pravo, razgovori se vode na svim kontinentima, u svim vremenskim zonama, preko 100 francuskih instituta organizuje ovu manifestaciju. On počinje, program počinje već internacionalni, već u 9 sati ujutro, znači za koji minut, razgovorom sa počasnim gostom, to je ove godine nemački i svetski poznati sociolog Hartmut Rosa. Zainteresovani slušalci, gledalci mogu u Srbiji da biraju koje će debate pratiti.
Čekajte sad, sad da vas pitam, ko će se od učesnika uključiti iz Srbije i kada će to početi iz Srbije?
U Srbiji počinje u 14.30. U 14.30
po našem vremenu.
Po našem vremenu Noć ideja će otvoriti francuski ambasador u Srbiji Jean-Louis Falconi i slušalci će moći da se priključe preko Zoom linka. Sve se to nalazi na sajtu Francuskog instituta u Srbiji, znači tuto kako mogu da prate internacionalno i srpsku scenu.
A da li, da li mogu da prate i internacionalnu scenu ili
da,
samo srpsku?
Internacionalnu scenu, scenu naravno, na kojoj nas je reku velika imena, pored Hartmuta Rosa, bit će tu Barbara Kasen i Sulejman Bakhtjedjan, filozofi, Johnny To, reditelj iz Hong Konga, Jim Jarmusch, reditelj, Ljudmila Ulitska i Atoma Peske, francuski astronaut, Patti Smith, Anton Krenner, brazilski pisac i filozof i mnogo njih, znači sve mogu uglavnom na engleskom da prate slušalci iz Srbije. Dakle, rekla sam, samo treba da odu na taj Francuskog instituta, uđu u dešavanja i tu u okviru Noć ideja naći ću uputstva kako da se, kako da prate to, a u ostalo mogu i sve preko, lakše možda sve preko naše Facebook stranice. A što se tiče programa Srpske Noć ideja, koji počinje u 14.30 obraćanim ambasadora, tu organizujemo više prikaza, ali istakla bih tri značajna razgovara u 15 sati. To je razgovor o Raferi Dreyfus, vodici do današnjih dana, sa istoričarom Lucijem Andrijevom. Posle i imamo u 16:30 razgovor između francusko-srpskih žena u videoigrama. Znači, tema je žene u videoigrama. U 18 sati organizujemo francusko-srpski razgovor o Rusiji. Povod je objavljivanje knjige Anni Ba, Putinov kontinent, koji je nedavno objavila akademska knjiga. I tu učestvuje autorka Anni Ba, Ljubinka Milinčić, a razgovor će voditi Florian Neber, istoričar.
Zanimljivo. Recite.
Pored toga bit će tu i prikaze raznih debata koje smo organizovali u Franskom institutu, debata o Bordijevu, o nasilju nad ženama i o aktivnosti žena u okviru borbe protiv nasilja i za jednakost pola.
Samo da ponovimo, to će biti na francuskom i na engleskom.
Na internacionalnoj sceni je uglavnom na engleskom. Što se tiče scene kod nas u Srbiji, slušalci će imati prilike da prate simultani prevod ukoliko se uključuje preko Zuma. Znači, simultani prevod francusko-srpski je obezbeđen, osim za ovu debatu o žene u videoigrama koja će biti na engleskom.
I moći će da se prati preko vaše Facebook stranice. Zanimljiv događaj, nadam se da će oni koji prate sve ove teme i uživati u tome i da će moći relativno jednostavno da se povežu, da neće biti velika gužva na vašoj platformi.
Nadamo se s jedne strane da će biti dosta ljudi, a s druge strane da će svi moći naravno da se uključe i da prate programe.
Hvala vam, hvala što ste nam ovako lepo objasnili gde može sve da se nađe. Potražit ćemo vas na Facebook stranici i preko Zuma na sajtu Francuskog instituta u Beogradu. Hvala još jednom. Bila je ovo Sonja Filipović iz Francuskog instituta Srbija.
9 minuta je ostalo do 9 sati. U Beogradu temperatura i dalje 0 stepeni, a mi sada ipak idemo u Loznicu. Tamo je trenutno minus 1. Međutim, bez obzira na temperaturu, u Loznici funkcionišu hraniteljske porodice i to vrlo uspešno. Ima ih oko 90. Kako se snalaze u doba korone, zabeležila naša Slavica Džinović.
Sandra Sekulić hraniteljstvom se bavi već 2 godine, kada je u njen porodični dom došao 1,5-godišnji dečak sa izvesnim zdravstvenim poteškoćama. Od početka epidemije imali su brojne izazove, ali su ih uspešno prevazilazili.
Problema je najviše bilo kada je reč o zdravstvenoj kontroli djece koja su zbog korone odlagana. U saradnji sa savjetnicima koji su nam dostupni 24 sata nalazili smo rešenja, vodili smo djecu privatno, u privatne ordinacije.
U proteklom periodu među decom na hraniteljstvu u lozničkim porodicama nije bilo COVID pozitivnih, a tome, kaže Zora Janković, doprinela velika odgovornost hranitelja.
Situacija sa COVID-om je uticala na naš rad. Morali smo da smanjimo kontakt sa okolinom, ali sa druge strane nas je približila. Porodica je bila više na okupu i usredsredili smo se jedni na druge.
Hranitelji, ali i deca, najveću podršku dobijaju od zaposlenih u Centru za porodični smeštaj i usvojenje. Snežana Ivanović, savjetnik u centru, dodaje da se već skoro godinu dana njihova komunikacija odvija preko internet platformi, a na teren odlaze samo po potrebi.
Od početka pandemije imali smo 14 smeštaja, gdje se poštovali planovi kontakata, gdje se poštovalo i ona procedura oko testiranja, znači samih hranitelja, odnosno dece pre smeštaja. Tako da tu nije bilo problema.
Znači nijedno dete nije moralo da čeka?
Nijedno dete nije čekalo i u ovom periodu znači imali smo jedno usvojenje i jedan povratak deteta u biološku porodicu.
Hraniteljstvo je često više od posla i nema tog novca, kažu, koji može da plati ljubav i privrženost koja se razvije između mališana i njih. Zbog toga i ne čudi podatak da veliki broj dece u porodicama ostaje i nakon zakonom predviđenog roka. Shoulders, you turned and you looked.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Srbiji je od početka imunizacije protiv koronavirusa vakcinisano više od 375.000 građana. Naša zemlja je druga u Evropi, a prva u regionu po broju vakcinisanih na milion stanovnika. U Evropi je na prvom mestu Velika Britanija, a iza Srbije su Malta, Island, Danska, Rumunija, Slovenija i Španija. I dalje je prijavljivanje za vakcinaciju preko portala e-uprave ili na broj 0800-222-334. Imunizacija je organizovana i u seoskim sredinama. Onkološki pacijenti koji nemaju aktivnu bolest i nisu na terapiji mogu da prime bilo koju vakcinu, dok oni koji su na zračenju treba da se posavetuju sa svojim izabranim lekarom, izjavila je direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju, doktorka Danica Grujičić.
Što se tiče onkoloških pacijenata, mi smo stavili na sajt savet naših kolega iz Velike Britanije, jer vidite da oni imaju najveći broj vakcinisanih. Znači, svi oni pacijenti koji su u, da kažemo, mirnoj fazi, znači nemaju aktivnu bolest, nemaju aktivno lečenje, slobodno mogu da prime bilo koju vakcinu. Oni pacijenti koji primaju terapiju ili hemioterapiju ili idu na zračenje ili čekaju operaciju, treba da razgovaraju sa svojim onkologom ili sa svojim lekarom, da ih on posavetuje da li da se vakcinišu sada ili da sačekaju, iz prostog razloga što su to vrlo specifični slučajevi i svaki slučaj je za sebe. Znači, moraju porazgovarati sa svojim lekarom i onako kako lekar koji ih vodi smatra da treba da urade, tako da uradi. Jer šta može da se desi? Ako neko prima hemioterapiju, on je, mi kažemo, imunokompromitovan. Naime, njegov imunni sistem je u padu. I jednostavno davanje vakcine u takvoj fazi može da bude pucanju prazno. Vi date vakcinu, a onda se pacijent razboli zato što jednostavno nije napravljena dovoljna količina antitela na tu vakcinu.
Do kraja ove nedelje ili početkom naredne u Srbiju i Institut Torlak trebalo bi da dođe delegacija iz Rusije kako bi proverili da li će ta ustanova moći da proizvodi rusku vakcinu Sputnik V, izjavio je ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski. On je za televiziju Pink naveo da je napravljen sporazum kako bi Srbija mogla da proizvodi vakcine Sputnik, čime bi naša zemlja bila referentna za celo područje jugoistočne Evrope. U Srbiji je u danu za nama koronavirusom zaraženo 1839 ljudi, od testiranih skoro 11.500 uzoraka. Preminulo je još 20 obolelih. U bolnicama je više od 4200 pacijenata, od kojih je 164 na respiratoru. U svetu je trenutno gotovo 26 miliona aktivnih slučajeva zaraze COVID-19. Od početka pandemije preminulo je 2 miliona 180 hiljada ljudi, oporavilo se više od 73 miliona. Novi soj koronavirusa, otkriven u Velikoj Britaniji, proširio se u 70 zemalja. Soj iz Južne Afrike potvrđen je u 31, dok je varijanta iz Brazila sada prisutna u 8 država. Iz Svetske zdravstvene organizacije uveravaju da je moguće prilagoditi buduće vakcine svim mutacijama koronavirusa. Evropska unija traži od kompanije AstraZeneca da nadoknadi manjak vakcina na tržištu. Posle privremenog odlaganja, Pfizerova fabrika u Belgiji proizvodi vakcine punim kapacitetom. Japanski premijer Yoshihide Suga rekao je da se sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom u telefonskom razgovoru saglasio da se ojača bilateralni savez dve zemlje u trenutku kada Kina širi svoju ekonomsku i vojnu moć. U saopštenju Bele kuće navodi se da su sagovornici potvrdili značaj Američko-Japanskog saveza kao oslonca mira i prosperiteta u slobodnom i otvorenom Indo-Pacifiku, prenosi Reuters. Poslanici Skupštine Srbije danas će, kao i svakog posljednjeg četvrtka u mesecu, tokom sednice postavljati pitanja premijerke Ani Brnabić i ministrima. Članovi vlade Srbije dolaze u parlament i, po poslovniku Narodne skupštine, odgovaraju na pitanja od 16 do 19 časova. Spomenik velikom županu Stefanu Nemanji, delo ruskog vajara i akademika Aleksandra Rukavišnjihova, sinoć je svečano otkriven na Savskom trgu u Beogradu. Od velikog župana Stefana Nemanje, srpski narod je državotvorni narod, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Spomenik je veliki jer je priča o nama velika, težak jer je priča o nama često teška, Lep koliko je priča o nama bila lepa. Spomenik je pre svega priča o nama, ko smo bili, gde smo bili, šta smo radili, a najviše šta smo danas i šta hoćemo da budemo, naveo je predsjednik. Sport. U polufinalu svetskog rukometnog prvenstva u Egiptu sastaće se Danska i Španija, odnosno Švedska i Francuska. U četvrtfinalnim mečevima postignuti su sljedeći rezultati. Danska i Egipat 39-38 posle sedmeraca. Španija Norveška 31-26, Francuska Mađarska 35-32 posle produžetaka. I Švedska Katar 35-23. Polufinale se igraju sutra. Vreme u Srbiji. Danas oblačno i suvo, uveče i tokom noći mestimično sneg i kiša, temperatura do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 86%, pritisak 999 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Kada sunce zađe i ptice šute sve, kad beli medved nađe sestre svetice, u mladoj noći plita se grad, tad muzika svira tvoja zdrav, tad ritam srce bira i mora pleta tva u blistavoj noći bude se grad, ti daj mi svoju.
Sati i 9 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan.
Za one koji su se raspitivali, da podsjetimo da dogovor o putovanjima između Grčke i Srbije tek treba da bude ozvaničen, ali su već poznati detalji u kom pravcu bi išli uslovi za ulazak putnika iz Srbije u Grčku, odnosno iz Grčke u Srbiju, tokom predstojeće letnje sezone. Suština je da će, kako sada stvari stoje, i to je taj pravac u kom pregovori idu, da će svako ko bude imao sertifikat o sprovedenoj vakcinaciji moći da ide na letovanje na ovu, leti nama omiljenu destinaciju, piše Blic. Ko nema, i dalje će ići drugim dužim putem preko PCR testa, potvrdila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Inače, memorandum koji će definisati uslove ulaska putnika iz Srbije u Grčku, odnosno iz Grčke u Srbiju, tokom predstojeće letnje sezone, još nije potpisan i predviđeno je da bude usaglašen i potpisan kada se ispune svi uslovi o kojima je bilo reči na sastanku sa grčkim ministrom za turizam Harisom Teokarisom, istakla je ministarka Matić. Tako da, ako se spremate za letovanje, razmišljajte i o tome. Do letovanja ima još dosta, pogotovo ako se zna da je trenutno u većini gradova u Srbiji temperatura između minus 1 i plus 1, na Koponiku čak minus 11, u Nišu i Zaječaru plus 1, u Beogradu 0, u Valjevu, Loznici i Novom Sadu plus 1. A mi se vraćamo temama koje svakoga dana srećemo, što po medijima, što u svakodnevnom životu, pa i temama od kojih često okrećemo glavu. Poslednji slučaj seksualnog zlostavljanja dece koja su pohađala jednu školu glume otvorio je Pandorinu kutiju. Opet se pokreće pitanje zašto se u školama u Srbiji ne uči i seksualno obrazovanje, gde bi deca naučila kakvo ponašanje je nedozvoljeno ili dozvoljeno. Ova tema pokreće se periodično i uvek postoje i oni koji smatraju da se o seksu ne treba govoriti, jer će to samo još više podsticati decu, a zanemaruje se činjenica da bi istovremeno deca naučila i kako da se zaštite. Seksualno obrazovanje u pojedinim evropskim zemljama je već 10 godina obavezan predmet. Detaljnije ovu temu istraživala naša Nikolina Miljković.
Za nas je tata seks nauk.
Otkud to može da bude nauk, kaže, molim ti.
Života mi tata.
Nauka.
A seksologija?
Ajde.
Evo ja. Ja ovako mator, znači tam. Šta rade ljubavnici kad su umorni?
Šta rade? Legu pa spavaju.
Što treba znati o spolnom životu? Kako da postanem svinger?
A šta je tu svinger?
Sramota me tata da ti kažete.
E, slušaj, gozno je da ti tata kaže.
Kaži tata.
Knjige su jedno, jer i nauka je jedno, a praktičnost, praktičnost to je drugo.
Od ovog dijaloga iz serije Ljubav na seoski način iz 1970. godine nekoliko puta je pokušano uvođenje seksualnog obrazovanja u škole. Prvi pokušaj datira još iz 1973. a poslednji iz 2018. Od tada malo šta se promenilo. O seksualnom obrazovanju uči se kroz nekoliko lekcija iz biologije i građanskog vaspitanja. Sa druge strane, mladi informacije uglavnom dobijaju sa interneta, kaže ginekolog Aleksandra Kapamadžija.
Danas mladi ne znaju dovoljno o seksu zato što znanja uglavnom dobijaju iz medija, a šta su to mediji? To je najčešće internet. A sa interneta se uglavnom gleda ili pornografija ili forum i retko kad se neko obrati stručnim zdravstvenim sajtovima, negde gde će dobiti prave informacije. Samo 9% u školi, samo 16% od roditelja, a oko 50% od vršnjaka. To je zato što nemamo dobro organizovano seksualno obrazovanje i vaspitanje u školama. Ali važno je jako imati jedan sveobuhvatan pristup, da se ne obuhvati samo ta pitanja, nego i međuljudski odnosi, ljubav, prijateljstvo, asertivnost, i to je ono što je važno. Da li ću pristati na seks zbog nagovora, zbog okoline, ili ću ja sam ili sama doneti odluku o tome kada da postanem seksualno aktivan.
Srbija je pri vrhu evropske liste zemalja po broju maloletničkih trudnoća i abortusa. Svaka treća devojka u zemlji prvi seksualni odnos imala je u 16. godini. Kontracepciju ne koristi trećina. I sve ovo su razlozi zbog kojih bi deca o seksualnom vaspitanju trebalo da uče u školi, kaže Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.
Naše deca žive na internetu.
Naša deca su na YouTube-u, gledaju YouTuberi i razne stvari. Znate, nećete vi njima ništa pričati što oni već nisu videli, što im nije dostupno. Ali bitno je da to što su oni već imaju informacije, ko zna kako servirane preko interneta i ono ostalih platformi, da vi to nekako stavite, znate, da im obrazložite, da im omogućite da oni mi postave pitanje i da se o tome diskutuje i da dobiju nekako više mišljenja, bi nekako mogli da stvore i svoje. Mnogo su bolje i mnogo su sebe bolje uspjeli da zaštite deca sa kojima je pričano o tome što su sve opasnosti, pa su deca prepoznala i bolje se zaštitila nego one, znate, koje su držane pod staklenim zvonom.
O seksualnom obrazovanju deca u 74 škole u Vojvodini učila su 4 godine i to zahvaljujući projektu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Projekat je realizovan od 2013. do sredine 2017. kada je odjednom prekinut. Rezultati tog projekta ukazuju da je seksualno obrazovanje dece u školama više nego neophodno, navodi je ginekolog Aleksandra Kapamadžija.
Iskustva su bila zaista fantastična, zato što smo to jako ozbiljno organizovali. Napravili smo i priručnik, jedan teorijski, zatim priručnik za radionice i rečnik reproduktivnog zdravlja. Većina roditelja skoro da niko nije odbio, ali smo naravno radili jedno preinterventno i postinterventno istraživanje gde smo procenili efikasnost ove edukacije i dobili smo jako dobre podatke. Znanje je na početku bilo vrlo loše. Đaci su na skali od 27, znači 27 bodova bi bilo 100%, a više od polovine imalo manje od 10 bodova, posle edukacije su imali 6 bodova više. Naprimjer, znanje o humanim papiloma virusima se povećalo sa 6% na 40%. Inače, to je jedna od najčešćih seksualno prenosivih infekcija, ali niko ne zna o tome. Isto tako su se povećala znanja o redovnim ginekološkim kontrolama, o kontracepciji, povećala se upotreba kondoma i smanjile su se predrasude prema najefikasnije kontracepcije, to su spirale i kontraceptivne tablete hormonske.
U evropskim zemljama seksualno obrazovanje je obavezno bilo kao poseban predmet ili kao deo nekog drugog programa. I u Evropi je uvođenje ovakvog obrazovnog programa prošlo sa mnogo negodovanja, ali je na kraju presudio Evropski sud pravde, koji je rekao da deca moraju da uče o seksualnom obrazovanju koliko god da se to ne sviđa njihovim roditeljima. Iskustva iz Austrije prenosi nam Dejan Ristić, profesor u jednoj bečkoj školi.
Ovde davno, još pre, ne znam, 30 godina, ustanovili da se bolje uklapa u tu vrstu predavanja neko ko ne radi sa decom svakog dana. Već se u tu svrhu vrlo često pozivaju ljudi koji rade ili u nekim institucijama ili zavodima za mentalno i socijalno zdravlje, jer se smatra da deca onda više imaju poverenja u tu vrstu autoriteta. Ono što sam ja doživio u mojoj školi je recimo da se roditelji direktno nisu bunili, ali jesu učenice. Posebno u Austriji sada veliki broj, posljednjih 5-6 godina ima veliki broj dece migranata, izbeglica sa Bliskog istoka. Dve učenice su, recimo, jedna je demonstrativno napustila učionicu kada smo na video BIM-u prikazali presek ženskih i muških polnih organa, a jedna nije napustila, ali se usprotivila i rekla zašto ona to mora da uči, tako dalje, gde sam ja rekao da ima svu slobodu da izađe iz učionice ako želi, ali da će na testu morati da tačne odgovore.
Na osnovu svih dostupnih informacija nema ni jednog dovoljno dobrog razloga zbog čega do danas u našim školama nije uvedena seksualna edukacija. Premijerka Srbije kaže da je to dobra ideja, ali očekuje da se o njoj prvo izjasne relevantni stručnjaci.
9:23. Kažu meteorolozi, danas će biti umereno oblačno i uglavnom suvo, a uveče i tokom noći biće više oblaka uz kišu i sneg mestimično. U Beogradu će biti tokom dana bez padavina, najviša dnevna temperatura do 7 stepeni, trenutno prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda 0 stepeni. Sledi priča o jednoj mladoj uspešnoj dami. Završila je muzičku školu, odsek klavir, komponuje klasičnu muziku, godinama je pevala rock, a sada se predstavlja pesmom sa etno i sevdah motivima. Verica Marinković, pevačica, tekstopisac i kompozitorka, danas predstavlja svoju novu pesmu Majko. Sa njom je razgovarala naša Nataša Rakitić.
Publika vas zna po rock muzici, danas vas predstavljamo u jednom drugačijem žanru. Ali za početak, hajte da se vratimo na period kada ste bili član grupe Oružjem protiv otmičara.
Ti početci moji su svi vezani za rock, pošto su mi roditelji rockeri, ja sam nekako išla u tom pravcu. Pre Oružjem protiv otmičara moram da kažem da sam imala neke svoje autorske bendove, da nekako i sami znate da malo je teže se probiti sa rock muzikom na ovim područjima. Sve to negde nije dostiglo neki nivo koji sam ja želela. Saradnja sa Oružjem protiv otmičara je bila sasvim slučajna, zajednički prijatelji su nas povezali jer je njima trenutno trebala pevačica. Tako da su mi dali neke pesme da navežbam, našli smo se na probi i jednostavno spojili smo se, to je bila super saradnja. Neke 3 godine smo zajedno sarađivali, po njima sam stekla neko iskustvo, da kažem, javnog nastupa. Jer smo išli po Srbiji, bili smo u Zagrebu, najveći nastup nam je bio kad smo bili predgrupa Obojenom programu, to je za mene bio veliki uspeh. Jer je bila ogromna bina, mnogo publike, tako da sam negde tu sam istekla iskustvo. Završila sam nižu muzičku. U slobodno vreme komponujem klasičnu muziku, to je negde više za moju dušu, nešto sam obavljivala, nešto je ostalo još uvek samo za moju dušu.
Muzičku svestranost ste pokazali u TV emisiji na rock festivalu Bunt kod naše koleginice Branke Glavonjić.
Tako je. To je, da kažem, neki prvi moj projekat gde sam se nekako pokazala u mom pravom svetlu. Veoma sam zadovoljna, mislim, celom organizacijom Bunt rock festivala, baš zato što daju mogućnost neafirmisanim autorima da pokažu šta imaju, da pruže publici i ljudima. Negde kad je prestala saradnja sa Oružjem protiv otmičara, to jest ne mogu da kažem da je prestala, ali nekako u jednom momentu smo samo prestali da imamo svirke. Ja sam odlučila da sa Marijom Milivojevićem, koji je sa mnom zajedno radio tu pesmu za Bunt Rock Festival, da se prijavim jer smo napravili nekom jam sessionu u studiju tu pesmu i ja sam se prijavila i pozvali smo, tako da to mi isto jedno veoma zanimljivo iskustvo.
Kako provodite vreme u doba korone?
Kao i svi ljudi, mnogo teških dana sam imala, u smislu radila sam od kuće, zatvorena, ali tu su moje klavijature, tu da kažem moja inspiracija za muziku i meni je to zatvaranje negdje dalo i nekako podstrek da smišljam, da pišem tekstove, da smišljam muziku, da sviram. Tako je slučajno došla i saradnja za ovu najnoviju pesmu.
Koja je potpuno drugačija žanrovski od onoga što ste radili. Odakle ideja da se oprobate u etno muzici?
Pa jednostavno, kroz sve moje, da kažem, saradnje u muzici sa različitim rockerima, džezerima, ja sam nekako uvek voljela da pevam taj sevdah. To mi je nekako uvek, kako da kažem, malo se razlikujem to od svih mojih prijatelja koji su baš rockeri. Ja sam uvijek nekako na kraju proba pevala sevdahe. Ta pesma je posvećena mojoj majici koja ne živi ovdje u Beogradu i trenutno nije baš zdravstveno najbolje. Jednostavno, pesma je baš onako iz najdublje duše i emocije, tako da nekako izašla iz srca i jednostavno sam odredila sebi cilj da ću da idem u tom pravcu. Jer ljudi lepo reaguju kad pevam tu vrstu muzike. I ja zaista uživam.
A vašu emociju je prepoznao i Duda Bezuha.
Tako je. Njega sam slučajno upoznala, dogovorili smo da se vidimo. Ja sam otvorila i njemu je to totalno bio izazov, jer je i on roker, da uradi muziku za tu pesmu. I naravno, kad je preneo to, kad mi je poslao celu muziku koju je odradio i gitare koju je odsvirao, ja sam se oduševila i onda smo ušli u studiju i snimili.
Da li ćete nastaviti da stvarate u ovom pravcu?
Moja ideja i moj cilj je, jer nekako ovo mi je iskrena želja iz duše, da nastavim u ovom pravcu. Trenutno radim na novoj pesmi koja je, kako da kažem, ja sam negdje nazvala ovaj pravac etno sevdah i negdje u istom, sličnom, kako da kažem, žanru, biće malo veselija naravno, Ali nastavila bi u ovom, što ne isključuje mogućnost da ću negde da zapevam neki soul, jazz, rock, to je nekako u krvi meni.
Sudeći po broju pregleda na YouTube-u, pesma je već našla put do slušalaca.
Da, ja sam prezadovoljna, kako da kažem, prezadovoljna sam i pregledima i reakcijama ljudi, tako da nekako to mi sve daje potrebu da nastavim u tom pravcu, jer baš tu muziku volim i imam novu pesmu na kojoj radimo, za koju se nadam da će biti gotova za nekih mjesec dana.
Onda se čujemo za mjesec dana. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Bila je ovo Verica Marinković, pevačica koja je izdala svoj novi singl, a koji danas predstavljamo u našoj emisiji.
Hvala vama puno.
Slušamo sada pesmu Majko i Vericu Marinković.
Majko, mene boli, što te ne gledam, kad god mi je teško. Dođeš mi u san, probudim se nasmejana.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...28. januara 1812. godine rođen je državnik i političar Ilija Garašanin. Karijeru je počeo kao oficir i prvi starešina vojske kneza Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine Aleksandra Karađorđevića bio je ministar unutrašnjih dela, kasnije predsednik vlade i ministar spoljnih poslova. Godine 1844. Garašanin je napisao svoje najznačajnije delo Načertanije.
Ja sam Načertanije sačinio na osnovu istorijskog iskustva svog naroda i njegove prve želje još od vožda Karađorđa i knjaza Miloša da se okupi sav narod srpski pod jedan čvrst krov u jednu slobodnu zajedničku kuću.
Ilija Garašanin je više od 20 godina dosledno ostvarivao svoj program spoljašnje i nacionalne politike Srbije. Vuk Karadžić, njegov savremenik, govorio je da je on najznačajnija ličnost Srbije. Njegoš, jedan od retkih koji su znali za Načertanije u doba njegovog nastanka, zapisao je da se niko u Srba nije toliko zauzimao za srpstvo koliko Ilija Garašanin.
Na današnji dan 1846. godine prvi put je izveden srpski kadril kompozitora Johana Strausa Mlađeg. Komponovao ga je po nalogu kneza Miloša Obrenovića za prvi svetosavski bal, koji je održan u Beču 28. januara. Današnji dan 1886. godine preminuo je Jovan Subotić, književnik i političar. Od 1861. godine učestvovao je u političkom životu Ugarske. Bio je poslanik u Hrvatskom saboru, direktor kazališta u Zagrebu i predsednik Matice Srpske. Pisao je poeziju, drame i obimnu autobiografiju. 28. januara 1898. godine u Somboru je rođen slikar Milan Konjović. Školovao se u Parizu, Pragu i Budimpešti. Radio je i izlagao širom Evrope, ali se vratio rodnom gradu, Vojvođanskoj ravnici i ljudima ovog podneblja. Tokom 80 godina stvaralaštva stvorio je više od 6000 slika. U emisiji Radio Beograda Milan Konjović je govorio o svom školovanju.
18. godine, kad sam došao na dopust sa ovoga ratišta, otišao u Prag, tako reći ilegalno, pošto je bila proslava Narodnog divadla, znate. I to je bilo tako, taj Prag je tako ogroman utisaj učinio na mene, da sam ja odmah posle rata išao u Prag na akademiju, iako sam u Pešti imao već kod jednog profesora mesto.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
9 sati 41 minut ili 19 minuta do 10. I još toliko minuta ćemo biti sa vama u našem jutarnjem programu i da vas podsjetimo da ne zaboravite da ove godine obeležavamo veliki jubilej, 60 godina neprekidnog emitovanja Karavana, najstarije radijske humorističko-satirične emisije na svetu. Mi ove male karavane zovemo karavančići, a reč je o dramskim minijaturama čuvenih humorista iz 60. i 70. godina prošlog veka koji su snimljeni kao prilozi za emisiju Karavan i sačuvani u zvučnom arhivu Radio Beograda. Evo što smo izdvojili za danas.
Radio Beograd.
Karavan.
Karavan.
Mabel Davdankwa, Ghana. Nova žena.
Veliki poglavica Omanhen proslavljao je 20-godišnjicu preuzimanja vlasti u Akvasinu. Glavna svečanost održavala se u državnom parku specijalno ukrašenom za ovu priliku. Na znak bubnjeva igračice su otpočele svečanu Adova igru.
Ko je ona lepa igračica u kente ogrtaču sa zelenim, plavim i crvenim kockama?
Žalim, gospodaru, ne poznajem je.
Moram da je dobijem za ženu.
Ali, gospodaru, vama je 60 godina. Već imate 40 žena.
Od kojih nijedna nije kao ova. Platit ću 100 zlatnika za nju.
Možda je već udata, gospodaru?
Platit ću njenom mužu onoliko koliko zatraži. Odmah uzmi 50 zlatnika od plemenskog blagajnika, pronađi njene rođake i dajem taj novac kao predujam. A ostatak ću joj dati večeras.
Razumem, gospodaru.
Jesi li rado došla?
Postupila sam po naređenju svoga gospodara.
A, ti si dobra i lepa devojka. Kako se zoveš?
Efua, moj gospodaru.
To je lepo ime. Evo ti 50 zlatnika u nagradu za miraz. Venčat ćemo se tajno večeras, a kasnije onako kako običaji nalažu.
Gospodaru, moja majka je u hodniku. Mogu li da joj odnesem novac?
Da, draga Efua.
Gospodaru, moja majka i moji rođaci žele da ti se zahvale za ovih 100 zlatnika.
Nije potrebno, draga Efua.
Oni misle da si otkrio u meni neku neobičnu privlačnost kad si potrošio toliki novac.
Ali, draga...
Da, gospodaru.
Zbilja si lepa. Kako te do sada nisam video?
Ali, gospodaru moj, ja sam oduvek bila takva.
Verujem ti, lepotice, ali ja sam te danas primetio.
Danas? Pa zar si zaboravio?
Šta sam zaboravio, ljubavi moja?
A već si platio 50 zlatnika i oženio si se sa mnom još pre 2 godine.
Promises, looking on the way.
I još jedan događaj kojim je obeležena krsna slava škola Sveti Sava. U 125. godini postojanja Pedagoški muzej obeležio je svoju krsnu slavu Svetog Savu otvaranjem izložbe Istorija školstva od Svetog Save do naših dana. Tim povodom kolega Aleksandar Drobac razgovarao je sa direktorom Pedagoškog muzeja profesorom doktorom Slobodanom Vuksanovićem.
Direktor Pedagoškog muzeja profesor dr. Slobodan Vuksanović ističe da je dvorište njihovog školskog muzeja jedino mesto gde se svečano obeležava Savin dan.
Zapravo panovi prate po ovim salama eksponate koji se nalaze u vitrinama. Dakle, srednji vek, zatim posebno je zanimljiv 19. vek kada imamo osnivanje univerziteta, potom umetničke škole, zanatske škole, zabavišta i naravno osnovne i srednje škole. Mi u svakom trenutku imamo najmanje 2-3 izložbe. Tako da sad, osim ove izložbe koju vidimo i koja je upriličena za Svetosavski dan, imamo izložbu Znamenite žene u srpskoj književnosti, a takođe i jednu izložbu fotografija od 92 fotografije Zašto volim Srbiju, autora Fernanda Francisa. Tako da je to pun, da kažem, kapacitet ovog muzeja sada.
Muzej u muzeju, to je svojevrsni dodatak stalnoj postavci.
Jeste. Ono što sam pronašao u prašini, napušteno u tavan, na tavanu, u podrumima, u depojima, to su eksponati koji čine zapravo kompletne kabinete za hemiju, fiziku, geografiju, biologiju, anatomiju, tehničke nauke i oni se nalaze u vitrinama koje su jako dobro napravljene i eksponati su zaštićeni u dvorištu, dakle to je jedini muzej koji ima tu vrstu postavke na otvorenom, zato smo i nazvali muzej u muzeju i tu deca mogu da vide bukvalno sve ljudske organe, makete svih ljudskih organa, mogu da vide životinje, ne samo zmije i žabe, već i čak i malu belu ajkulu, retke ptice, a takođe ono što je u ovo naše doba deci najviše zanimljivo, to su stari radio aparati za koje oni tvrde da su mikrotalasne pećnice ili kompasi koji sviraju, to je onako i zabavno istovremeno, pisaći mašine od kojih ne možete da ih odvojite, kad shvate čemu to služi, a liči na kompjuter, onda je igra neprestana i razume se telefoni na kuckanje ili na brojčanik, to je sve ono što je deci našeg vremena nepoznato, samim tim jako, jako zanimljivo.
Zanimljivi su i nama stari radioaparati. Jedan od kurioziteta je i da muzej ima preko 50.000 predmeta.
Preko 55.000 naslova, rukopisa i knjiga. To se nalazi u biblioteci. Naravno, mi nismo javna biblioteka u koju ljudi dolaze u pozajmljuju knjige, kao što dolaze u gradsku biblioteku ili narodnu biblioteku, ali smo specijalizovana biblioteka u koju dolaze stručni ljudi.
Znači, za postdiplomske studije otvoreni ste, mogu da se koriste arhivski materijali?
Da, ovde je zaista jako bogata zbirka ne samo knjiga, već, kažem, i rukopisa, a takođe i fotografija.
Da kažemo samo par reči o istorijatu.
Pa 125 godina, 1896. godine, osnovao je jedan učitelj, Dimitrije Putniković, sa svojim kolegama, učiteljima, i ono što je zanimljivo, ovaj muzej se nalazi u najstarijoj zgradi u Beogradu, građenoj u klasicističkom stilu, 1836. je izgrađena kao prvobitno dom prvog gradonačelnika Beograda, Cvetka Rajevića. I ona je naravno pod zaštitom države kao kulturno dobro.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Je veux que l'on m'entende, moi je vis comme ça.
4 minuta 10 i za sam kraj smo ostavili poziv da posetite neke izložbe. Iz Kulturnog centra Beograda obaveštavaju da usled trenutnih epidemioloških okolnosti neće biti priređeno zvanično otvaranje, ali će u njihovim objektima 4 izložbe biti otvorene za publiku danas u podne. Ulaz je slobodan, mogu se posetiti do 4. marta, a reč je o izložbi koju priređuje fotografski kolektiv Beograd Row, zatim u likovnoj galeriji je postavljena izložba pod nazivom Ulica, grafiti scene iz blokova. Projekat Femkanje priređuje izložbu u galeriji Podrum, prostori zajedništva, koju čini 18-kanalna zvučna instalacija u prostoru galerije. U filmskoj galeriji u foajeu biće predstavljena izložba kostimografa Ljiljane Petrović Oko kina, filmski kostim, koja predstavlja svojevrsni omaž rediteljima Goranu Markoviću i Srdanu Goluboviću. I još samo jedna izložba u kući Đure Jakšića u Skadarliji, dostupna je do 2. februara, a reč je o neobičnoj izložbi Korona Arta koju su osnovale dve dame, Irena Jovanović i Tatjana Trajković. Prošle godine u martu, kada je proglašeno vanredno stanje, one su osmislile kako da olakšaju period izolacije deci i roditeljima. Na Facebooku su pokrenule grupu Korona Art, gde su deci i roditelji mogli da postavljaju svoje radove na različite teme. E, te radove možete pogledati u kući Đure Jakšića u Skadarliji do 2. februara i vidjet ćete mnogo i lepa izložba. A na kraju ovog četvrtka, jutra ovog četvrtka 28. januara, pošto dan ide dalje, pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Aleksandra Paladin, Bojana Tufekđić, Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite na talasima Radio Beograda, sledi naš magazin na Prvom. Prijetan dan.
Vidi se jasno ko dan, dugačka linija.